Και που λέτε, είμαστε έτσι κι αλλιώς μία εβδομάδα πριν από τις έτσι μαζεμένες παρουσιάσεις που υποτίθεται ότι είχε πάντα το μενού κάθε χρόνο περίπου τέτοια εποχή, όταν υφίστατο ακόμη η 3, η περίπου η 3, something. Ξέραμε ότι ερχόταν μια σχετική ταλαιπωρία, αλλά πετάχτηκε εκεί η Sony μια μέρα πριν από τέλος πάντων την προγραμματισμένη εγγραφή του Vertical Slice και είπε εγώ θα ξεκινήσω από τώρα. Και λέμε να κάνουμε το ψυχικό, να καθυστερήσουμε την ηχογράφηση, να καθυστερήσουμε την έξοδο του επεισοδίου για να προλάβουμε τουλάχιστον τη Sony, μην την αφήσουμε μαζί μου τα υπόλοιπα παρακάτω. Έτσι κι αλλιώς το επόμενο επεισόδιο θα είναι περίεργο, θέλουμε δεν θέλουμε. Και η ανταμοιβή μας, δεν ξέρω αν θα το καταλάβετε, μπορεί ναι, μπορεί όχι, ανάλογα με το πόσο τυχεροί θα είμαστε. Η ανταμοιβή μας είναι ότι γράφουμε τώρα εδώ πέρα με τον Ηλία και ο Ηλίας από τη δική του τη μεριά έχει κάτι πριόνια και εγώ από τη δική μου τη μεριά έχω λαϊκή αγορά. Οπότε θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Ίσως και να είναι ταιριαστό με το συγκεκριμένο state of play, αλλά ποιος ξέρει. Γεια σου, Ηλία.
Γεια σας. Καλώς ήρθατε, Vertical Slice 265. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, να είστε όλοι super. Να είστε έτοιμοι για έναν επανάληπτο Σαββατοκύριακο. Θα αλλάξει τη ζωή σας για πάντα προς το καλύτερο. Και μια ερχόμενη εβδομάδα που θα σας επανατοποθετήσει στην ιεραρχία των πιο ευτυχισμένων ανθρώπων στο πλανήτη Γη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έρχονται πολύ φοβερές μέρες για όλους σας.
Δεν ξέρω, είσαι λίγο ασταθής στην προπαγάνδα, αισθάνομαι.
Ναι, σήμερα έχουμε διάφορα και πολλά ενδιαφέροντα. Ο Μάνος μίλησε φυσικά για το τελευταίο State of Play, το οποίο θα το συζητήσουμε. Πολύ ενδιαφέρον, έτσι ένα γρήγορο μου έκανε εντύπωση που η Nintendo έκανε license όλους τους μηχανισμούς που χρησιμοποιεί στο Mario στη Sony. Μια πολύ φιλική, ας πούμε, έτσι.
Εντάξει. Οι Ιάπωνες μη Ιάπωνα, μωρέ. Εντάξει, το ίδιο πράγμα είναι όλο.
Ναι, μια πολύ φιλική κίνηση της Nintendo στη Sony για να μπορέσει να βγάλει το Astrobot. Έχουμε διάφορα και ενδιαφέροντα οικονομικά, διάφορες δηλώσεις από τη CD Projekt Red. Έχουμε φυσικά διάφορα καινούρια που έγιναν και αποκαλύφθηκαν για τη Sony στις τελευταίες αναφορές σχετικά με το PlayStation 5, και είμαστε νομίζω έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Για πολλά και διάφορα, η βιομηχανία μάλλον μπαίνει στην καλοκαιρινή της φάση κανονικά πλέον, κανονικά και κανονικότατα. Να πω επίσης για όσους ενδιαφέρονται, που είναι κανένας, ότι σε μια προσπάθεια να επανεξετάσω τη στάση μου απέναντι στο Baldur's Gate 3, αποφάσισα να το ξεκινήσω από την αρχή και να του δώσω μια ακόμα ευκαιρία με πολύ έτσι πιο ανοιχτό μυαλό, και να δούμε τι πρόκειται να γίνει. Μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται να σας πρίξω με το Baldur's Gate 3, απλά το αναφέρω για όσοι ενδιαφέρονται για αυτή την κατάσταση. Και αν αλλάξει κάτι στη θεωρία μου, θα σας το αναφέρω. Πάντως να το ξέρετε. Και στις απόψεις μου. Για πάμε.
Ακούστε τώρα τι θα κάνω. Ακούστε. Με το Hellblade τι έγινε, Ηλία?
Το Hellblade έχει μείνει εκεί που είναι. Δεν είχα διάθεση να το προχωρήσω. Αλλά επειδή είναι μικρό, σίγουρα θα το κοτσάρω κάπου τώρα που τελειώνει και...
Είναι μικρό, είναι πραγματικά κρίμα να μπεις, ξέρω εγώ, κάθομαι να το βγάλω εκεί πέρα σιγά το...
Ναι, θα το τσεκάρω, αλλά δεν μου κινεί το ενδιαφέρον ιδιαίτερα, αλλά θα το προσπαθήσω.
Λοιπόν, για πάμε, μιας και είπε, εγώ θα μείνω στο προηγούμενο σχολείο του Ηλία, ότι η βιομηχανία μπαίνει. Ό,τι κι αν σημαίνει αυτό μόνο του, αλλά τέλος πάντων, λίγο housekeeping πρώτα. Δεν ξέρω πόσοι ακούτε το παρόν επεισόδιο μέσω Google Podcasts. Δεν ξέρω αν κοιτάτε τα mail σας γενικότερα και τις ειδοποιήσεις που σας στέλνει το YouTube, η Google κτλ. Αλλά τα Google Podcasts πάβουν να υπάρχουν και εδώ γύρω, τέλος πάντων, από τέλη, νομίζω είναι 23 Ιουνίου. Οπότε, αν θέλετε να συνεχίσετε να βλέπετε τα επεισόδια να εμφανίζονται κάπου και να τα ακούτε τέλος πάντων κάπως, πρέπει να κάνετε κάτι. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια εφαρμογή άλλη, σε κάποια πλατφόρμα τέλος πάντων, μεμονωμένη εφαρμογή για podcast, ή να πάτε σε κάποια άλλη πλατφόρμα για podcast, ή να στραφείτε τέλος πάντων εκεί που μας λέει και η Google να στραφούμε, σε αυτή την περίπτωση προς το YouTube, που γι' αυτό το λόγο έκανα τον κόπο και έβαλα τα feed στο YouTube. Και πάει λέγοντας, διαφορετικά θα ψάχνεστε. Υπάρχει το site προφανώς, υπάρχει... επιλογές έχετε. Επιλογές έχετε. Δεν είναι τίποτα, απλά do your thing. Διότι τέλη Ιουνίου σας βλέπω να ξυπνάτε και να αναρωτιέστε τι έγινε. Αυτό ισχύει για όλα τα podcast του Χάφτον, ισχύει για όλα τα podcast γενικά, γιατί είπαμε Google Podcast μας αφήνει χρόνους. Αυτό, για να μην το ξεχάσω. Δεύτερο, να μην το ξεχάσω. Κατάφερα και ηχογράφησα επεισόδιο για το Persona 5 Tactica. Καλώς ήρθατε των πραγμάτων. Ελπίζω το επόμενο επεισόδιο που θα γράψω να είναι για το Stellar Blade. Θα δούμε. Ποιος ξέρει τι μας ξημερώνει αύριο, τι συμφορά θα παίξει. Αλλά τέλος πάντων, από housekeeping αυτά έχουμε. Στα διάφορα γρήγορα που έχουμε να μοιραστούμε, έχουμε λίγο από Transmedia. Διότι πάνω εκεί που κλείνει 15 χρόνια το Minecraft, πετάχθηκε και η Netflix και λέει ναι, γεια σας, σε συνεργασία με τη... δεν θυμάμαι, είναι Mojang ή Mojang, πώς θα την πούμε τώρα αυτή, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, ok, studios, κάνουμε εκεί κονέ και θα βγάλουμε, λέει, animated series Minecraft σε συνεργασία με το animation studio Wildbrain. Τώρα πότε, είναι άγνωστο, αλλά τέλος πάντων το συγκεκριμένο studio, το animation studio, έχει παραδείγματα τέλος πάντων όπως Sonic Prime, που ακόμη θυμάμαι το δελτίο τύπου που είχε βγάλει από λάθος η Netflix και το έλεγε Sonic Crime, Ninjago Dragons Rising και Carmen Sandiego. Αυτή δεν είναι η μόνη τέλος πάντων προσπάθεια που παίζει, διότι υποτίθεται ότι προαιώνων είχε ανακοινωθεί και μια προσπάθεια να βγει ταινία Minecraft, δεν ξέρω τι θα γίνει, για να καταλάβετε, υποτίθεται ότι θα έβγαινε το 2022 και είχε ανακοινωθεί το 2014. Τώρα υποτίθεται ότι η ταινία θα βγει το 25, αλλά τέλος πάντων θα δούμε.
Πρέπει να τους καθυστερεί το σενάριο, πρέπει να είναι πολύ πολύπλοκο, οπότε να έχει διάφορες εξελίξεις γι' αυτό.
Δεν αποκλείεται. Πάμε να φύγουμε από εδώ. Μια στάση στην Atari, διότι έγινε και αυτό. Η Atari πάνω στη ρετρίλα εκεί σου λέει τι άλλο θεωρητικά μπορώ να αγοράσω και αγόρασε το brand της Intellivision. Δεν αγόρασε ακριβώς τα πάντα όλα από Intellivision, από την άποψη ότι αν θυμάστε, υποτίθεται ότι γινόταν μια προσπάθεια να βγει η κονσόλα Intellivision, Intellivision Amico. Ή Amico, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε τώρα σε αυτή την περίπτωση. Οκ. Okay.
Amico, πάμε με το Amico.
Πάμε με το Amico, λοιπόν. Πήρε το brand και τα δικαιώματα στους τίτλους, τέλος πάντων, της Intellivision η Atari. Αλλά τα δικαιώματα για την κονσόλα που φτιαχνόταν, τέλος πάντων, τα διατήρησε η προηγούμενη εταιρεία, η οποία θα μετονομαστεί, και παράλληλα παίζει cross-licensing, οπότε... Η εταιρεία που βγάζει την. Βγάζει. Σαγωγικό, άμα τα καταφέρουν αυτοί ποτέ, αφού έχουν ξεμείνει από λεφτά. Αλλά έστω ότι βγαίνει εκείνη η κονσόλα, έχει πακέτο και την άδεια της Atari για να τέλος πάντων χρησιμοποιήσει IP της Intellivision εκεί πέρα. Έχει γίνει αυτό το περίεργο. Αλλά τώρα, ναι. Αυτό το. Η Atari αγοράζει το brand της Intellivision, μπορεί να μην έχει. Να μην είναι κάτι βαρύκδουπο σε αυτή τη δεκαετία, αλλά υπήρξαν δεκαετίες που θα ήταν βαρύκδουπο.
Εντάξει, η Intellivision είναι πολύ συμβολική η κίνηση αυτή, έτσι. Είναι κύκλος στην ουσία μεταξύ των δύο εταιριών. Η μάχη των οποίων φυσικά σταμάτησε πολύ καιρό, αλλά ήταν η πρώτη στην ουσία που είχε να κάνει με console wars. Έτσι, είναι 45 χρόνια τώρα που... Από τότε που ξεκίνησαν οι διαμάχες τους. Ξεχνάτε ότι η πρώτη κονσόλα που κυκλοφόρησε ποτέ ήταν Television, φυσικά, από τη Mattel το 79. Για όσους είναι έτσι κάποιες ηλικίες.
Καλά είναι, καλά είναι. Και όχι μόνο το 79, αλλά κατάφερε να μην είναι και η πρώτη κονσόλα, ας πούμε. Η πρώτη, αυτό εννοώ. Η πρώτη στην ιστορία. Μεγαλώσανε και τα games. Περίεργο πράγμα. Παρακάτω. Λίγο follow-up για Take-Two. Αν θυμάστε, είχε βγει εκεί ρεπορτάζ που έλεγε ότι γεια σας Intercept Games του Kerbal Space Program, γεια σας και η Roll 7 κτλ. Έρχεται μετά η ώρα να ανακοινώσει αποτελέσματα τριμήνου η Take-Two. Και εκεί είχαμε το Zelnick και έλεγε εμείς δεν κλείσαμε τα στούντιο. Αυτά. Ωραία, άρα σε τι κατάσταση είναι τα στούντιο? Δεν κλείσαμε τα στούντιο. Ναι, οκ, okay, αλλά τι παίζει? Αυτό είναι απόκειται στα στούντιο να σας ενημερώσουν τέλος πάντων και τα λοιπά. Βγήκανε λοιπόν άνθρωποι της Intercept, υπάλληλοι της Intercept, που λένε ότι η ομάδα θα διαλυθεί στις 28 Ιουνίου. Οπότε έχουμε αυτό το αστείο που προφανώς σε αυτή την περίπτωση δεν μπορείς να πεις στο Zelnick ότι είπε ψέματα, γιατί δεν είχε διαλυθεί ακόμα Intercept. Θέλουμε ένα μήνα μέχρι να διαλυθεί Intercept, αλλά το αποτέλεσμα δεν αλλάζει καθόλου. Και απλά δουλευόμαστε για να περνάει η ώρα. Fun stuff. Fun stuff. Σημασία έχει ότι δεν θα φάνε πρόστιμο για τις δηλώσεις αυτές εκεί πέρα. Αλλά τέλος πάντων.
Ακριβώς.
Παρακάτω, YouTube. Υποτίθεται ότι είχε ξεκινήσει ένα πείραμα εκεί με τα λεγόμενα YouTube Playables, ένα μάτσο από σχετικά απλά games τέλος πάντων, που είναι διαθέσιμα μέσω του web και μέσω της επίσημης εφαρμογής του YouTube. Αλλά ήταν σε λίγες χώρες, ένα υποσύνολο χρηστών κτλ. Και τώρα ανοίξανε και είναι διαθέσιμα σε όλους, οπότε θα τα βρείτε και στο web, στην καρτέλα Discover, νομίζω, και στην αντίστοιχη καρτέλα στην εφαρμογή του YouTube. Είναι δεκάδες τα παιχνιδάκια. Ναι, είναι, ξέρω εγώ, κυρίως απλά, αλλά έχει και Angry Birds, ξέρω εγώ. Έχει Cut the Rope. Έχει και διάφορα, δηλαδή, πιο αναγνωρίσιμα. Μπορείτε να παίξετε επί τόπου και αν προχωρήσετε, ξέρω εγώ, διατηρείτε και το save state και μπορείτε να πάτε και μεταξύ συσκευών, υποτίθεται και τέτοια. Νομίζω ότι πόσα παιχνιδιά είναι, 75 games για την ώρα. Τι να πω για αυτή την προσπάθεια από περίπου Google και περίπου YouTube. Το YouTube ίσως να χρειάζεται περισσότερο engagement. Ηλία.
Εντάξει τώρα, δεν χρειάζεται, δεν έχει τίποτα να αναλύσουμε εδώ πέρα. Αυτά είναι κλασικά πραγματάκια που κάνουν μεγάλες εταιρείες, γιατί τους βολεύει σε κάποιους αριθμούς. Δεν πρόκειται να υπάρχει να μεγαλώσει αυτό, να γίνει κάτι ιδιαίτερο. Από την Google βασικά δεν μας έχει δείξει η Google ότι έχει την ικανότητα να διαχειριστεί τίποτα τέτοιο, οπότε άμα το κάνει και μετά θα το αναλύσουμε.
Σε τι στηρίζεσαι, Ηλία, για αυτή?
Έτσι από το μυαλό μου το λέω, δεν ξέρω, είμαι σίγουρος ότι αν κάποιος κάνει ένα Google search για τις αποτυχίες της Google δεν θα βρει τίποτα, οπότε απλά το λέω έτσι γιατί είμαι κακός.
Λοιπόν, θέλω να με βοηθήσει να καταλάβω κάτι. Να πάμε στο επόμενο θέμα και στα γρήγορα. Πριν από λίγες μέρες άρχισαν οι διαρροές που έσκασαν παντού ως σημαντική εξέλιξη ή πιθανή εξέλιξη, ότι μάλλον το επόμενο Call of Duty που είναι το Black Ops 6 θα βγει από την πρώτη μέρα κυκλοφορίας του στο Game Pass. Και πέρασαν μερικές μέρες και βγήκε η Microsoft και είπε ναι, επιβεβαιώνω, θα βγει από την πρώτη μέρα στο Game Pass το Call of Duty. Οπότε είχαμε δύο κύματα στο ρεπορτάζ. Μία ήταν ότι διαρροή αυτής της πληροφορίας και μετά επίσημη επιβεβαίωση από τη Microsoft. Σε όλο το διάστημα εγώ προσπαθούσα να καταλάβω ποια ήταν η έκπληξη. Εσύ κατάλαβες? Γιατί αυτό ήταν συγκλονιστική είδηση, κάτι αναπάντηχο.
Όχι, δεν καταλαβαίνω. Είναι μια είδηση η οποία την αναφέρεις και την κάλυπτες. Δεν ξέρω γιατί κάποιος να εκπλήσεται από αυτό το πράγμα. Γιατί πέρα του το έχουμε ξαναπεί 100 φορές ότι αυτός ήταν ο βασικός σκοπός υπηρεσίας της Microsoft, να προσφέρει τίτλους στο Game Pass Day 1 ενώ άλλος χρειάζεται να τους πληρώσει. Στη δική του υπηρεσία ή στη δική του κονσόλα. Και αυτό ξεκινάει να κάνει η Microsoft αυτή τη στιγμή. Όλοι λέγανε για τα αποκλειστικά, όλοι λέγανε από εδώ, όλοι λέγανε από εκεί. Εμείς είχαμε πει δύο επιλογές. Η μία ήταν ότι θα τα κρατήσει αποκλειστικά, αλλά αυτό θα λειτουργήσει μόνο εάν τα AAA της Microsoft έχουν ροή, το οποίο δεν είχε. Άρα αλλάζει στρατηγική τους, όπως έχουμε ξαναπεί, και τώρα πηγαίνει στη βάση της υπηρεσίας του Game Pass, να χρησιμοποιήσει δηλαδή αυτό τον οποίο έχει ως βασικό χαρτί. Να προσφέρει τίτλους που οι άλλοι θα χρειάζονται να τους πληρώσουν full price στην υπηρεσία της. Τώρα, κατά πόσο αυτό θα ωφελήσει την υπηρεσία του Xbox είναι τελείως διαφορετική κουβέντα. Και μπορούμε να την κάνουμε στα πολύ γρήγορα. Μπορούμε να κάνουμε μια γρήγορη ανάλυση ή άποψη αν θα νομίζω ότι θα ωφελήσει αυτό το Game Pass ή όχι, αν θες να το κάνουμε ένα στα γρήγορα. Όχι εις βάθος δηλαδή, σαν άποψη. Αν αυτή η τακτική πιστεύεις θα ωφελήσει την υπηρεσία, θα τη μεγαλώσει δηλαδή, ή θα φέρει ας πούμε πωλήσεις hardware για τη Microsoft.
Καλά, πωλήσεις hardware ούτε αυτό, δεν ξέρουν τι γίνεται έτσι κι αλλιώς. Αλλά ότι θα ωφελήσει την υπηρεσία πιστεύω ότι θα την ωφελήσει. Δεν πιστεύω όμως ότι θα την ωφελήσει όσο θέλει η Microsoft να ωφεληθεί. Εκεί είναι το πολύ κόβο, γιατί κάπου πήρε το μάτι μου ότι ο νέος εσωτερικός στόχος είναι 100 εκατομμύρια συνδρομητές μέχρι το 2030. Ούτε αυτό θα γίνει. Απλά. Όχι με Call of Duty, ούτε με τα πάντα όλα δεν πρόκειται να γίνει. 100 εκατομμύρια.
Hardware να ωφελήσει σε πωλήσεις δεν πρόκειται να γίνει. Αλλά να ωφελήσει σε συνδρομητές θα ωφελήσει, θα έχει spike αυτό το πράγμα και κυρίως το spike θα έρθει από το PC, από αυτούς τους συνδρομητές. Δηλαδή όσοι έχουν πάρει Xbox αυτή τη στιγμή έχουν πάρει, πολύ δύσκολο να πάρουν και άλλοι Xbox. Χτύπησε ταβάνι η κονσόλα, έχει εδώ και ένα χρόνο περίπου το έχει κάνει αυτό. Οπότε δεν θα έχει μεγάλα μπαμ. Παρ' όλα αυτά το PC, το να μπει ο άλλος και να κάνει μια συνδρομή μόνο για να παίξει το Call of Duty στο PC, με αυτή την τιμή, και μετά να παραμείνει στην υπηρεσία γιατί ούτως ή άλλως παίζει στο PC multiplayer από το να περιμένει να βγει ας πούμε σε full price στο PC, σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα ωφελήσει τους παίχτες. Δεν ξέρω αν θα τραβήξει κόσμο από άλλες κονσόλες, αλλά είμαι σίγουρος ότι οι παίχτες του PC που παίζουν Call of Duty στο PC θα τιμήσουν το Game Pass σε αυτή την περίπτωση και θα ανεβάσουν τους αριθμούς πάρα πολύ.
Το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να το κάνεις αυτό ως καταναλωτής, παιδί μου, να το κάνεις αυτό για ένα παιχνίδι και να βγάζει νόημα. Δηλαδή πάλι θα εξαρτηθεί από τη ροή των υπολείπων κυκλοφοριών της Microsoft, η οποία μέχρι στιγμής δεν υπάρχει. Και αφού αρχίσει να υπάρχει, δεν πρόκειται να τη θεωρήσει ο άλλος δεδομένη μετά από 6 μήνες. Θα πρέπει να πιάσει μια διάρκεια πρώτα για να πει ο άλλος ότι εντάξει, δεν θα κάνω μια εγγραφή τώρα για ένα μήνα και μετά να την κόψω.
Όχι, κοίτα να δεις. Η όλη η στρατηγική σε αυτό το πράγμα είναι η στρατηγική Netflix. Δηλαδή θα γίνεις συνδρομητής στο Netflix για να δεις το Stranger Things, παραδείγματος χάρη, και μετά απλά θα παραμείνεις γιατί βρίσκεις και άλλες σειρές ενίοτε που μπορεί να σε ικανοποιήσουν. Το ίδιο θα γίνει και με αυτό. Δηλαδή όσοι δεν είναι του Call of Duty και μπουν στην υπηρεσία για να πάρουν το Call of Duty Day One σε πολύ χαμηλή τιμή, δεν αποκλείεται να παραμείνουν μέλη του PC Game Pass μόλις δουν όλους τους τίτλους αυτούς στο PC που μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Αυτό φυσικά είναι θεωρητικό ακόμα, δεν το ξέρουμε, αλλά είναι η πιο πιθανή ας πούμε λογική απέτηση που μπορεί να έχει κάποιος από αυτήν την υπηρεσία και από τους νέους συνδρομητές. Τώρα, εάν η Microsoft όντως χρησιμοποιήσει τη δύναμή της και έχει ξέρω εγώ νέους χάρτες, νέα modes στο EA Expansions στο Game Pass επίσης, και μάλιστα μπορεί να τους έχει και αποκλειστικούς ή πιο γρήγορο λανσάρισμα από άλλες περιπτώσεις, τότε σίγουρα θα κρατήσει αυτόν τον κόσμο πάρα πολύ.
Αυτό το τελευταίο δεν μπορεί να το κάνει γιατί έχει δεσμευθεί να μην το κάνει, αλλά να βάλει αν υπάρχει νέο περιεχόμενο μπορεί. Τώρα εντάξει, θα δούμε, είναι μυστήρια υπόθεση οι συνδρομές πλέον στο χώρο. Πράγμα που μάλλον σημαίνει ότι καλό είναι να μεταφέρω ένα link που να το αλλάξω σειρά, να το κολλήσουμε λίγο εδώ, δεν βαριέσαι. Διότι υποτίθεται ότι μαζεύτηκαν κάποια δεδομένα τέλος πάντων στο μέτρο του δυνατού για το τι είδους καταναλωτές, τι είδους gamers είναι χοντρικά, μάλλον πιο σκεπτικό γίνονται συνδρομητές οι gamers στις διάφορες υπηρεσίες. Και παίζει λίγο η φάση, αλλάζει λέει τέλος πάντων σε κάποιο βαθμό το κίνητρο ανάλογα με το εισόδημα. Το οποίο είναι λογικό. Απλά τέλος πάντων λέμε ανάλογα με το εισόδημα, μην φανταστείτε συγκεκριμένα ποσά, κάνει ένα διαχωρισμό εδώ με βάση το αν έχει χαμηλό εισόδημα, μεσαίο εισόδημα ή υψηλό εισόδημα. Θα περίμενε κανείς γενικά σε αυτές τις υπηρεσίες και το Game Pass και το PlayStation Plus και το κατά το Switch Online δεν είναι ακριβώς τη διαφάση, αλλά τέλος πάντων θα περίμενε πιστεύω κανείς το πρώτο κίνητρο των πάντων να είναι το ότι τέλος πάντων μπορώ να έχω πρόσβαση σε ένα μάτσο παιχνίδια με τέλος πάντων ένα λογικό έξοδο σε σχέση με το να πήγαινα να τα αγοράσω, ξέρω εγώ, μεμονωμένα. Αλλά ενώ υπάρχει προφανώς αυτό το κίνητρο, δεν είναι απαραίτητα πιο δυνατό από το σκεπτικό «Α, έχω το περιθώριο να δοκιμάσω διάφορα παιχνίδια πριν τα αγοράσω». Και φαίνεται οι πιο στάνταρ τέλος πάντων συνδρομητές αυτής της υπηρεσίας να είναι εκείνοι που δεν το κάνουν. Δεν μπαίνουν στον κόπο για να γλιτώσουν, αλλά μπαίνουν στον κόπο για να δειγματίσουν. Αν αυτό ισχύει και συνεχίσει να ισχύει, όλα αυτά που τέλος πάντων λέμε ως χώρο στα τελευταία χρόνια για αυτού του τύπου τις συνδρομές, ειδικά από τον ερχομό του Game Pass και μετά, ότι τέλος πάντων έτσι ανοίγει πρόσβαση σε μια μερίδα της αγοράς που διαφορετικά θα της ήταν πολύ δύσκολο να πει ότι πηγαίνω και ταχώνω για να πληρώσω πράγματα full price, ως θεωρία μισοπάει για περίπατο. Που δεν το πολύ περίμενα αυτό, για να είμαι ειλικρινής. Σε αυτό δηλαδή θα είχα ένα στοιχήματα αβέρτα.
Ναι, κοίτα, χρειαζόμαστε πολύ data γι' αυτό. Οπότε οι ενδείξεις πάντως είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Και γενικά το θέμα των συνδρομητικών υπηρεσιών έχει δικό του. Χρειάζεται δικό του κεφάλαιο στην ουσία ανάλυσης. Έτσι όπως έχουν γίνει.
Παρακάτω. Βγήκε η CD Projekt και λέει και εμείς θέλουμε να προσπαθήσουμε και να καταφέρουμε να βγάζουμε μεγάλες κυκλοφορίες πιο συχνά. Αυτό έβαλα πλάγια το πρίζωμα, διότι εντάξει, προφανώς και η CD Projekt και, και κάθε CD Projekt προτιμά να μην βγάζει ένα παιχνίδι κάθε 100.000 χρόνια όπως έχει η φάση τώρα. Και προφανώς δεν εννοεί ότι θα βγάζει 5 παιχνίδια τη φορά εσωτερικά. Διότι τώρα νομίζω δουλεύει 2 παιχνίδια εσωτερικά. Από εκεί που παλιότερα δούλευε ένα. Και τα υπόλοιπα είναι εξωτερικές συνεργασίες. Οπότε μιλάει για τέτοιου είδους ανοίγματα, ας το πούμε έτσι.
Ναι.
Θέλουν να βρουν και αυτοί ένα αριθμό και να μην έχουν απόλυτη εξάρτηση από ένα παιχνίδι τη φορά. Εμένα λογικό μου ακούγεται. Εσένα πώς ακούγεται?
Εντάξει, λογικό είναι. Δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει βέβαια εξάρτηση, γιατί αυτό πάντα είναι αναλογικό με το χρόνο ανάπτυξης. Έχουν δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα video game επίπεδου Cyberpunk και Witcher 3 σε 5 χρόνια, παραδείγματος χάρη. Γιατί αν αυτό είναι όντως πραγματικό, τότε αυτό είναι, ξέρεις, ο μέσος όρος ενός AAA γενικά. Οπότε δεν σημαίνει ότι για κάποιο λόγο βγάζουμε χρόνια πιο γρήγορα, σύμφωνα με τα στάνταρ της βιομηχανίας. Οπότε δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό αναλογικά με το...
Ναι, αν είναι ο χρόνος πεπαινίου σε ένα παιχνίδι, ναι. Απλά από την άποψη, από την πλευρά της CD Projekt σου λέει, από εκεί που μπορούσα να δουλεύω ένα παιχνίδι για 5 χρόνια, τώρα έχω στηθεί ώστε να μπορώ να δουλεύω 2 παιχνίδια για 5 χρόνια. Οπότε θα βγει το
ναι,
τότε
απλά...
και 3 χρόνια αργότερα, και όχι 5 χρόνια αργότερα, θα είναι έτοιμο και τ' άλλο, ξέρω εγώ.
Εάν καταφέρουν αυτό να το θέσουν ως βάση, τότε θα έχουν ενδιαφέρουσες αλλαγές, ας πούμε, στην παραγωγή τους και στο pipeline που κάνουν. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι αν μπορείς να δουλεύεις για παιχνίδια παράλληλα. Αυτό γίνεται. Και το έχουν κάνει και άλλες εταιρείες. Το πρόβλημα είναι αν μπορείς να κυκλοφορήσεις παιχνίδια όταν λες ότι θα κυκλοφορήσεις και θα δουλεύεις παράλληλα. Δηλαδή, αν δουλεύεις παράλληλα το Cyberpunk το 2 και το Polaris που είναι το Witcher το 4, και πεις ότι το ένα θα βγει σε 3 χρόνια από τώρα και το άλλο θα βγει σε 5 χρόνια από τώρα και φας μια καθυστέρηση, όλο καταραίει μετά. Δηλαδή, και είναι πιο πιθανό να καθυστερήσεις και να έχεις προβλήματα όταν έχεις παραπάνω παραγωγές. Οπότε, συμφωνώ εγώ με το κόνσεπτ αυτό, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ, ιδιαίτερα μετά τα προβλήματα που είχαν με την ανάπτυξη του Cyberpunk. Έτσι. Και μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή είναι σε ανάπτυξη και το Witcher 1, το remake, με την Κάνης Ματζόρης, η οποία κάνει ένα full κανονικό.
Αυτό είναι με εξωτερική ομάδα όμως.
Ναι. Κάνει ένα full remake, αλλά όλη αυτή την ανάπτυξη που κάνει για το Witcher 1 την κάνει και με τη συνεργασία της CD Projekt και τη δουλεύουν πάνω σε Unreal που θα χρησιμοποιηθεί για το επόμενο Witcher. Αλλά το θέμα είναι και αν μπορούν να βγάλουν ενδιάμεσα κάποια άλλα παιχνίδια τα οποία να τους δημιουργήσουν, ξέρεις, το μαξιλαράκι. Είναι ok, απλά δεν βλέπω ποια παιχνίδια είναι αυτό, να σου πω. Αυτή τη στιγμή έχει 2 παιχνίδια η CD Projekt Red.
Ναι, ακόμα και αυτό είναι βελτίωση όμως για το συνηθισμένο τους μοτίβο. Δηλαδή είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Το ότι αυτή τη στιγμή έχουν 2 παιχνίδια.
Δεν μιλάμε για βελτίωση. Μιλάμε ότι είναι σε ένα μονάλεπτο επίπεδο έχουν φτάσει. Είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο αυτή τη στιγμή, video games. Δεν υπάρχει δηλαδή. Και μάλιστα είναι και κριτικά, ας πούμε, σε πολύ υψηλό επίπεδο. Είναι η Rockstar, ας πούμε, της Ευρώπης. Αυτό είναι το πιο normal που μπορείς να το θέσεις αυτή τη στιγμή. Αλλά η Rockstar έχει pipeline, ταλέντο και εμπειρία που η CD Projekt δεν την έχει ακόμα. Ούτε στα όνειρά της. Οπότε θέλουν προσοχή αυτό το πράγμα για το πώς θα μπαλανζάρουν τα projects.
Παρακάτω, έχουμε κάποια κονέ εκεί πέρα. Πετάχτηκε η Amazon Games και έκανε ένα κονέ με τη Maverick Games. Ποια είναι η Maverick Games, θα πείτε? Είναι μια ομάδα που στήθηκε έτσι πρόσφατα από πρώην της Playground, που σημαίνει πρώην του Forza και τα λοιπά. Και λέει λοιπόν η Amazon Games ότι θα είμαστε εμείς οι εκδότες για κάποιο είδους open world driving game που ετοιμάζει Maverick Games για PC, PS5 και Xbox Series. Οπότε, τέλος πάντων, θα κάνει μια προσπάθεια η Amazon με ομάδα που δεν είναι δική της, τέλος πάντων, σε ένα είδος με το οποίο δεν έχει καταπιαστεί, γιατί η Amazon έκανε τα κλασικά που κάνουν οι μεγάλες τέτοιες περιπτώσεις, πήγανε και πέσανε με τα μούτρα στα live games και στα MMO, RPG και whatever. Αλλά λέει κάτσε να το δούμε λίγο αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς τρέχει η προσπάθεια εκεί και η χρηματοδότηση του Tomb Raider. Αρχίζει και απλώνεται. Μπάς και της κάτσε κάτι κάποια στιγμή της Amazon Games. Ένα κονέ έκανε και η Microsoft με την 100 Star, η οποία είναι επίσης καινούργια εταιρεία. Στήθηκε από τους από δημιουργούς του Batman Arkham, που έτσι κι αλλιώς σηκωθήκανε και φύγανε βασικά. Τι ήταν πέρυσι, νομίζω φύγανε. Και δεν είναι η πρώτη φορά που νομίζω ότι έχουμε ξαναφερθεί σε αυτή την εταιρεία και λέγονται και 100 Stars, επειδή το concept της εταιρείας είναι ότι θέλουν τέλος πάντων να είναι χοντρικά 100 άτομα και να μην φτάνουν σε ένα μέγεθος που μετά τέλος πάντων σου βγαίνει πίστη να το διαχειριστείς, και θέλουν να δουν τι μπορούν να κάνουν σε κάθε περίπτωση σε παραγωγές με περίπου 100 άτομα. Και ακούγεται λοιπόν ότι έχουν κάνει κονέ με Microsoft για κάποιο είδους, δηλαδή πρώτα απ' όλα θα εκδώσει το παιχνίδι Microsoft, άρα αυτό θα πάει πακέτο και με κάποιο είδους, φαντάζομαι, αποκλειστικότητα, ό,τι και αν σημαίνει αυτό πλέον. Αλλά έστω ότι αυτά είναι τουλάχιστον τα στουντιακά, γίνανε κάτι κινησούλες εκεί πέρα. Και πριν ασχοληθούμε με τα showcases του καθενός και με τα τα creative entertainment visions και τα business meetings εκεί στη Sony και τα λοιπά, ήθελα, παιδί μου, να χαλαρώσουμε λίγο. Τι βρήκα εκεί? Μια δήλωση του Sakurai, του Masahiro Sakurai, που εκτός από δημιουργός του Kirby είναι και ο τύπος, τέλος πάντων, που παίζει με 2 χειριστήρια Smash Bros και δημιουργός των Smash Bros και τα λοιπά. Και γέλασα απίστευτα, διότι τέλος πάντων, σε ένα stream που έπαιξε εκεί πέρα για κάτι άσχετο, αλλά δεν έχει σημασία, συζητούσε το παράπονο του ότι ακόμη και σε περίπτωση κυκλοφοριών retro που έρχονται από arcade, πολλές φορές οι νεότερες εκδόσεις χάνουν κάτι που είχαμε δεδομένο στα arcades. Δηλαδή έβαζες το κέρμα, ξέρω εγώ, πάταγες ένα κουμπί και ξαφνικά ήσουν στο παιχνίδι. Και σου λέει, δεν καταλαβαίνω γιατί σε τέτοιες συλλογές και μεταφορές και επανεκδόσεις δεν διατηρείται αυτό. Δηλαδή γίνεται προσπάθεια να διατηρηθεί, να γλιτώσει όσο χρόνο γίνεται, ρε παιδί μου, από τον παίκτη. Και έφερε ως παράδειγμα μια δική του επιλογή, παύλα εμπειρία. Νομίζω ήταν για το Kirby Air Ride. Το Kirby Air Ride πρέπει να ήταν. Φυσικά όλη αυτή η κουβέντα ήταν με τον Hideki Kamiya, because why not. Λέει λοιπόν ότι ένα φεγγάρι θα γινόταν κονέ με την Dolby, για Dolby Surround. Αλλά επειδή αυτή η συμφωνία πήγαινε πακέτο με το ότι πρέπει οπωσδήποτε να αφιερωθεί χρόνος στην εκκίνηση του παιχνιδιού για να σκάσει το λόγο της Dolby, και αυτό ήταν έξτρα καθυστέρηση, ο Sakurai εξενέρωσε, οπότε είπε όχι, δεν θα έχουμε Dolby Surround, για να ξεκινάει πιο γρήγορα το παιχνίδι. Άρα Sakurai.
Απόλυτα λογικό. Απόλυτα λογικό.
Μ' αρέσει αυτό το επίπεδο καφρίλες.
Απόλυτα λογικό, απόλυτα λογικό. Μα είναι εκνευριστικό. Για ποιο λόγο να κάθομαι να βλέπω το λόγο της Dolby, δηλαδή, σε παρακαλώ. Όξο.
Θα πρέπει να είναι τουλάχιστον THX για να τρομάζεις κιόλας στο τέλος.
Ναι.
Και μια στάση από τον, όχι τον γνωστό πορτοκαλί άνθρωπο, τον λιγότερο γνωστό διεθνώς πορτοκαλί άνθρωπο, αλλά τον σωστό πορτοκαλί άνθρωπο, τον Σιχίρο Ναγκόση, που είναι εκείνος, μεταξύ άλλων τέλος πάντων, χτυπήθηκε για να καταφέρει να ξεκινήσει η σειρά Yakuza, Pavla, Like a Dragon στη Sega. Και σε πρόσφατη συνέντευξη είπε ότι του βγήκε πίστη για να καταφέρει να βγάλει το πρώτο Yakuza. Έφαγε πολλαπλά άκυρα, λέει, στη Sega εκείνη την εποχή. Και λέει, το σκεπτικό ήταν ότι, κοίταξε να δεις, τα ιαπωνικά παιχνίδια δεν πρωτοστατούν πλέον. Πρωτοστατούν τα δυτικά, και για να το κοντράρουμε αυτό πρέπει να κάνουμε παραγωγές που να ταιριάζουν στα δυτικά γούστα, ξέρω εγώ, και τέτοια. Και είχαν περάσει σχεδόν όλες οι ιαπωνικές εταιρείες οι μεγάλες από αυτή την μπανάνια που θεώρησαν ότι θα είναι η συνταγή της επιτυχίας. Οπότε πώς θα πούμε εμείς ok, ξέρω εγώ, στο Yakuza? Και λέγει κιόλας ότι και όλο αυτό που προτείνεις δεν πρόκειται να πιάσει γυναίκες. Δεν πρέπει να πιάσει δυτικούς. Παρά είναι ιαπωνικό, παρά είναι βλαμμένο. Αλλά the jokes on them. Διότι βγήκε. Και ακόμη και τότε που ήταν ένα τίποτα το Yakuza σε σχέση με το τι είναι τώρα, βγήκε και πήγε καλύτερα από ό,τι περίμεναν. Και έχει και πλάκα, γιατί λέει, γιατί βγήκε τόσο γρήγορα το δεύτερο Yakuza. Και λέει, γενικά λέει, επειδή έτσι πήγε κάπου, πούλησε περίπου 1 εκατομμύριο, λέει, που πράγμα που δεν περίμενε η Sega, και θεωρήσαμε τέλος πάντων ότι καλό είναι να προλάβουμε να βγάλουμε άλλο ένα πριν αλλάξει γνώμη, ξέρω εγώ. Βγάλαμε, λέει, ξεπέτα, γιατί δεν ξέραμε αν θα μας άφηνε να ξαναβγάλουμε μετά. Και έτσι γεννήθηκε ένα franchise που αυτή την περίοδο που μιλάμε είναι όντως την καλύτερη του από εμπορική άποψη.
Ναι, ισχύει. Και εμένα δεν μου κάνει εντύπωση πώς το πούλησε το πρώτο. Πρέπει να μου κάνει εντύπωση πώς το επέτρεψε να βγάλει τα sequel. Και αυτή είναι η μεγάλη. Πώς κατάφερε το παιχνίδι να επιβιώσει, να παίρνει πράσινο φως, όντας αποκλειστικό μόνο στο PlayStation 2, και τα νούμερα να είναι οριακά πάντα.
Τώρα να σου πω κάτι. Γιατί κοροϊδεύεις το Final Fantasy?
ακόμα και το Yakuza το 2. Πούλησε λιγότερο από το ένα. Και αυτό είναι πάρα πολύ περίεργο πώς συνέχισε. Αλλά φαίνεται ότι πιάσανε αυτό την pop κουλτούρα στυλ, ας πούμε, που θέλανε. Και είδαν ότι η εταιρεία βγάζει και πολύ γρήγορα, ας πούμε, τα παιχνίδια. Γιατί προφανώς με το Καμουρότσο δεν είχε να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Και γι' αυτό η μεγάλη αλλαγή της σειράς έγινε με το Like a Dragon, έτσι. Οπότε μου κάνει φοβερή εντύπωση που παρέμεινε. Και είναι μια από τις, δεν ξέρω αν συμφωνείς, μία από τις περιπτώσεις σειρών video games η οποία σε βάθος χρόνου έχουν πραγματικά επιβεβαιώσει το πράσινο φως που πήρανε από την αρχή. Και χρειάζεται μεγάλη πίστη για να δώσει το OK. Και αν γινόταν αυτό σήμερα, μάλλον δεν θα υπήρχε sequel. Πόσο μάλλον τρίτο ή τέταρτο. Έτσι.
Θυμάμαι το πρώτο Yakuza βγήκε στη Δύση και δεν είχε ιαπωνικό σπικάζ, το είχαν κόψει. Και είχαν τσαντήσει κόσμο τότε. Και βγαίνει το δεύτερο το Yakuza και το Yakuza δεν είχε αγγλικό σπικάζ, γιατί σου έλεγε ότι δεν είμαστε σίγουροι ότι αξίζει το έξοδο. Δηλαδή ήταν ό,τι να είναι η βάση.
Απίστευτο, απίστευτο. Αλλά δείχνει και μια εποχή της βιομηχανίας που πραγματικά, εντάξει, όσοι την έχουμε ζήσει, εμένα προσωπικά μου λείπει πολύ. Κυρίως γιατί δεν υπήρχαν τα social media. Αλλά δείχνει και πόσο διαφορετικό ήταν το επίπεδο, ξέρεις, της επένδυσης σε ιδέες που μπορεί να μην είχαν μέλλον στην ουσία εμπορικό. Αλλά σε βάθος χρόνου να κατάφερε να γίνουν σημαντικές κυκλοφορίες, γιατί ιδιαίτερα τα δύο τελευταία Like a Dragon και το που έχει πάει η σειρά, και αν και δεν με χαροποιεί ιδιαίτερα σε κάποια σημεία, είναι πολύ goofy κατά τη γνώμη μου, ιδιαίτερα το 2, δείχνει ότι έχει απήχηση.
Yeah.
Και έχει απήχηση που δεν το πιστεύανε ποτέ. Είναι μέρος όλης αυτής της ιαπωνικής, ξέρεις, επανάκαμψης που γίνεται τα τελευταία 10 χρόνια όλο αυτό, έτσι.
Εγώ χαίρομαι, δεν με πειράζει που είναι goofy. Θεωρώ ότι είναι features, not a bug. Και νομίζω ότι δεν είναι ότι... Ποιος παίζει εκεί έξω Like a Dragon πλέον και θεωρεί ότι δεν είναι goofy. Αφού είναι παρανοϊκό το
παιχνίδι, μόνοι μας. Ναι, ναι, είναι μέρος της ταυτότητάς του πλέον.
Λοιπόν, αφήνουμε και τον πορτοκαλί να γκώσει και πιάνουμε λίγο-λίγο τα showcases εκεί πέρα. Και θέλω να κάνω μια στάση στη Marvelous, διότι η Marvelous έπαθε το εξής ωραίο. Ανακοινώνει Game Showcase. Και λίγες ώρες αργότερα, την ίδια μέρα, ανακοινώνει το State of Play η Sony. Για την ίδια ώρα με το showcase της Marvelous. Δεδομένου ότι αυτά τα βίντεο είναι έτοιμα από πριν, ρε παιδί μου, και απλά κάποιος λέει ότι ωραία, τώρα το έχουμε public, έτσι. Αν ήμουν στη Marvelous, δεν θα σηκωνόμουν καν από το κρεβάτι την ημέρα. Αλλά οι τύποι δεν αλλάξανε γνώμη, δεν μετέφεραν τη φάση, είπανε όχι, εμείς θα κάνουμε τα δικά μας. Δεν θα κάνουμε κάποια συγκλονιστική ανάλυση τώρα εδώ πέρα, στην περίπτωση της Marvelous, αλλά θέλω να μεταφέρω έτσι το vibe. Οι τύποι είχαν στην ουσία, ας το πούμε, 9 κεφάλαια στην όλη φάση, που με εξαίρεση ένα κεφάλαιο το καθένα ήταν για ένα συγκεκριμένο παιχνίδι ή εφαρμογή, ή συγκεκριμένη παραγωγή, τέλος πάντων. Αλλά είχαν και ένα κεφαλαιάκι που έλεγε ότι εμείς, τέλος πάντων, ως Marvelous, βάζουμε πλάτη και σε κάποια ιαπωνικά indies. Οπότε δείτε εδώ 3 παιχνιδάκια indies. Θέλω όμως να σταθώ σε 2 πραγματάκια. Οι τύποι αφιέρωσαν χρόνο στα σοβαρά για να μας δείξουν καινούργια arcade machines, που με εξαίρεση ένα, που θα βγει λέει και στην Αμερική, τα υπόλοιπα είναι μόνο στην Ιαπωνία. Ένα από τα arcade machines, και δεν κάνω πλάκα, Ηλία, ήταν catch machine. Από αυτά με τις δαγκάνες, προσπαθείς να πιάσεις το κουκλάκι. Το δείξανε αυτό σε Game Showcase. Και και λέει, πρόσεξε με την ατάκα, Never Before Seen Controls. Περιμένω εγώ με κομμένη την ανάσα να δω ποια είναι τα Never Before Seen Controls. Και άκου τώρα. Αντί να έχει χήματα κουκλάκια και να προσπαθείς να σταμπάρεις ένα και να το σηκώσεις, χάνοντας λεφτά στην προσπάθειά σου, σου βγάζει ένα κουκλάκι μπροστά, ένας είναι ο στόχος, κατεβάζεις εσύ τη δαγκάνα και άμα το πιάσεις, δεν το πιάνει απλά, το σηκώνει και το μεταφέρει στο άνοιγμα για να το πάρεις. Όχι, αλλά όταν το σηκώσει, μετά το περιστρέφει και μία φορά για να αυξηθούν οι πιθανότητες να πέσει. Και λέω, τι βλέπω. Τι κάνω εγώ εδώ πέρα. Τι βάλανε οι τύποι σε Game Showcase. Ήτανε θεότητες. Αν είναι να πω κάτι μισό σοβαρό, μου έκανε βασικά πολύ καλή εντύπωση ότι είδα σε animation στο επόμενο Rune Factory, το λέει Project Dragon. Τα Rune Factory είναι παραδοσιακά ok παιχνίδια γενικά, αλλά δεν είναι τέλος πάντων τεράστιο franchise. Καλά που ούτως ή άλλως δεν έχει κάτι πραγματικά τίτανο τεράστιο η Rune Factory, η Marvelous συγκριτικά. Αλλά μου έκανε εντύπωση εκεί πέρα το animation. Αυτό που μου έμεινε όμως ήταν από τα indies ένα παιχνιδάκι που λέγεται Bo Path of the T-Lotus και βγαίνει στην Ιαπωνία τον Ιούλιο, άγνωστο το πότε βγαίνει παρακάτω. Αισθητικά ήταν φοβερό, φοβερό, αλλά άκου concept και για τα άλλα δύο indies που έχουν. Το ένα λέγεται Moonlight Peaks και είναι παιχνίδι αυτό το κλασικό cozy και farming και τα λοιπά, αλλά μαζί με dating. Και λέγεται Moonlight Peaks επειδή όλη η δράση κατά βάση είναι πιο νύχτα και τα λοιπά. Και γιατί είναι νύχτα, γιατί φαρμάρεις νύχτα και γιατί κάνεις εκεί κολλητήλικια νύχτα? Γιατί είσαι παιδί του Δράκουλα. Γιατί μπορούμε, Ηλία. Κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και στο κλίμα γιατί μπορούμε υπάρχει και το Death the Guitar, έτσι λέγεται, Death the Guitar, όπου είναι ένα περίπου action platformer με πολλή βία. Για να καταλάβεις, την προμοτάρισε τη βία η Marvelous, ήταν στα selling points, και παλεύεις ως αιμοσταγής ηλεκτρική κιθάρα.
Απόλυτα λογικό.
Καταλαβαίνεις ότι δεν με ενδιέφερε ότι βγαίνει arcade machine για Naruto, απλά δεν με ενδιέφερε. Έμεινα εκεί εγώ για πάντα, ας πούμε. Ήταν εκεί.
Απόλυτα λογικό.
Κομπλέ, κομπλέ. No worries, no worries. Την παρατάμε τη Marvelous. Και τώρα σκέφτομαι, δεν ξέρω, να σ' αφήσω ελεύθερο για τα του Silent Hill Transmission. Τι θέλεις. Που τι να κάνει και η Konami βγήκε, είπε ένα πράγμα θα δείξω αυτή τη φορά από παιχνίδι. Θα δείξω το Silent Hill 2. Είχαν βάλει ένα trailer εκεί στο State of Play που είπαν ότι ναι, γεια σας, κυκλοφορεί 8 Οκτωβρίου. Πήρε και η ημερομηνία. Στο Transmission είχαν ένα κομμάτι gameplay, ρε παιδί μου, που το δείξανε, που ήταν σχετικά τροφαντό. Είχαν κάποιες δηλώσεις τέλος πάντων από άτομα της Bloomberg για τη γεύση και μετά στις κινήσεις που βγάζουν νόημα μόνο στους Ιάπωνες αφιερώθηκε μία μελιτέως χρόνος στην παρουσίαση νέο merchandise από Silent Hill με ειδική αναφορά σε κάθε νέο item ένα-ένα. Είχαμε συλλογή από coin replicas, είχαμε φιγούρες, είχαμε μπουφάν. Και είπανε θα σας τα δείξουν ένα-ένα. Μόνο οι Ιάπωνες.
Μα αυτό είναι χαρακτηριστικό, ρε Μάνο. Οι Ιάπωνες αυτό κάνουν. Ένα-ένα στα δείχνουν. Τόσα χρόνια τα tutorial δεν παίζει τα tutorial. Πόση ώρα σου εξηγούν τα πάντα μέχρι τελευταίο. Το ίδιο πράγμα είναι. Πρέπει να καταλάβεις ακριβώς κάθε αντικείμενο τι είναι και τι αξία μπορεί να έχει. Τελείωσε. Μέχρι τελευταία σπιδάμε.
Μετά βάζεις Hellblade και σου λέει δεν πιστεύω να θες UI.
Ναι.
Ναι. Δεν ξέρω γιατί έκανε αυτή την παρουσίαση η Konami. Δεν μπορεί. Η Konami δεν μπορεί να σπρώξει το Silent Hill 2. Δεν έχει, δηλαδή, είμαι στη φάση που δεν έχει καν σημασία τι είναι το Silent Hill 2. Η Konami πάλι δεν μπορεί να σπρώξει το Silent Hill 2. Δεν ξέρω τι να πω για αυτή την παρουσίαση. Δηλαδή, ο μόνος λόγος που δεν απογοητεύτηκα πλήρως δεν έχει να κάνει με την παρουσίαση. Έχει να κάνει με το ότι ξέρω ότι δεν μπορεί η Bloomberg τουλάχιστον θα έχει πιάσει την ατμόσφαιρα. Αλλά αυτό είναι μια ξέχωρη πίστη τέλος πάντων στο vibe της Bloomberg, όχι στο τι μου έδωσε παρουσίαση.
Ναι. Ναι, όχι, δεν. Ήταν rough, ας το πούμε έτσι. Ήταν. Αν είχατε κάποιες αμφιβολίες πριν, τίποτα από ό,τι είδατε δεν πρόκειται να τις. Να τις διαλύσει, ας πούμε.
Πιο πολύ πίστευα τις ατάκες του Christoph Gantz που υποτίθεται ότι γυρίζει την επόμενη ταινία Silent Hill. Δηλαδή αυτός πιο εύκολα μου πουλάγε πράγματα.
Ναι, εντάξει, κοίτα, είναι η μόδα αυτή η κατάσταση, έτσι πάει και τα λοιπά. Εγώ αν ήμουν στη Konami θα έκανα remake του Silent Hill το πρώτο για να μπω λίγο στο concept της διαδικασίας, πώς να το προμοτάρω, τι να πρωτοφτιάξω κτλ. Παρά σε ένα από τα σημαντικότερα παιχνιά, 50 σημαντικότερα παιχνιά όλων των εποχών. Να πάτε να δείτε τα βίντεο που έχω κάνει στο PS Addict για να κάνω και ένα plugin. Οπότε από αυτή τη άποψη, από αυτήν την άποψη, νομίζω ότι εντάξει, είναι τελείως random. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε εν τέλει αν θα είναι αυτό το πράγμα. Τώρα, το αν έχει νόημα να το κάνεις ή όχι remake και τα λοιπά, είναι τη φυσικά άλλη κουβέντα που μπορούμε να κάνουμε. Πιστεύω ότι σε αυτή την περίπτωση είχε νόημα να τα κάνεις remake. Τώρα, το κατά πόσο έχει νόημα να το μεταμορφώσεις σε ένα Resident Evil 4 και μετά, δεν το ξέρω. Οπότε θα δείξει όλο αυτό το concept που έχουν κάνει.
Δεν νομίζω αν αίσθηση να έχει και τόσο vibe Resident Evil, διότι από ό,τι κατάλαβα, δηλαδή κάτι τέτοιο είπαν και στην παρουσίαση, ότι είναι και κάπως εσκεμμένα κουλή η μάχη, με το σκεπτικό ότι έτσι κι αλλιώς έχεις ένα χαρακτήρα που από πού και ως πού ξέρει να μοιράζει ξύλο δεξιά και αριστερά. Οπότε από αυτό και μόνο αποκλείεται να βγάζει το ίδιο action, τέλος πάντων, που σου βγάζει το Resident Evil. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να πετύχουν όλα τα υπόλοιπα στα σοβαρά, αλλά τέλος πάντων. Ναι, Κονάμι, τι να σου πω, ξέρω εγώ. Πάμε State of Play. State of Play μας έταξαν 14 παιχνίδια και είχε 14 παιχνίδια. Από τα 14 παιχνίδια, 3 παιχνίδια ήταν νέα. Και μόνο το ένα ήταν παιχνίδι Sony. Από τα 30 κάτι λεπτά της παρουσίασης, περίπου τα 10 αφιερώθηκαν σε ένα παιχνίδι. Κανένα άλλο παιχνίδι δεν πήρε τόσο χρόνο. Ήταν το πρώτο πράγμα που έδειξε και είναι το Concord της Firewalk, που είναι από τις παραγωγές σε live games που έχει το μενού από την μπάντα της Sony. Μάθαμε ότι βγαίνει, ότι έχει beta testing τον Ιούλιο και ότι βγαίνει τον Αύγουστο σε PC και PS5, και έτσι κι αλλιώς έχει δεδηλωμένη πρόθεση πλέον και στρατηγική η Sony τα live games να τα βγάζει με τη μία και σε PC και σε PS5, για να, τέλος πάντων, να μαζεύει όσο περισσότερο κόσμο γίνεται με την πρώτη και τα λοιπά. Και το Concord είναι φάση που λες, είδε η Sony ότι κάτι γίνεται με το Overwatch, κάτι γινόταν μάλλον με το Overwatch, κάτι γίνεται εκεί με το Valorant, ίσως να έχει λίγο ζουμί αυτή η ιδέα του hero shooter. Ας κάνουμε κάτι και εμείς εδώ πέρα. Και παιδιά, είναι ένα 5 versus 5, όπου θα σου πει, ναι, αλλά κοίτα, όταν πετάμε κάποια, ξέρω εγώ, items στο χώρο που είναι, ξέρω εγώ, παγίδες ή ό,τι να είναι, μπορεί να είναι persistent από game σε game, round σε round και mode σε mode. Εντάξει. Και εμάς μας βλέπετε έτσι. Εμείς εδώ έχουμε χαρακτήρες, και για να το αποδείξουμε εμείς αυτό, ότι έχουμε χαρακτήρες και story, πριν σας δείξουμε gameplay, θα σας δείξουμε ένα CGI trailer με τους χαρακτήρες, που πατάνε ακριβώς τα κλασικά μοτίβα του σύμπαντος για τέτοιες ιστορίες, εντάξει. Και επειδή αναρωτιόμασταν ποιος είναι ένας εύκολος τρόπος να καίμε λεφτά συνέχεια, άπαξ και βγει το παιχνίδι, οι τύποι τάζουν cinematic vignette που θα προχωράει την εξέλιξη των χαρακτήρων και την ιστορία. Δηλαδή ένα CGI thing, κάθε εβδομάδα, άπαξ και βγει το παιχνίδι.
Ωραία, ωραία. Μπράβο. Συγχαρητήρια. κάθε εβδομάδα θα είναι πολύ καλό αυτό. Θα έχουν 5-6 δευτερόλεπτα βινιέτ κάθε εβδομάδα. Εντάξει, είναι τελείως αδιάφορο. Ούτε καν θέλω να μπω στη διαδικασία να το σχολιάσω.
Ρούφηξε 10 λεπτά όμως. Ρούφηξε 10 λεπτά από τα 30 κάτι.
Ναι, ναι, γιατί... Ναι, γιατί είναι μέρος της πολιτικής της Sony. Δεν έχει νόημα. Έχει περισσότερο ενδιαφέρον να σχολιάσουμε την πολιτική και τη στρατηγική της Sony παρά το Concord. Το ίδιο, το οποίο το Concord, ό,τι και να είναι, ακόμα και μεγάλη επιτυχία να είναι, θα είναι ένα από τα παιχνίδια που έχουμε δει ξανά και ξανά. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Έχει ταβανιάσει το είδος του shooter. Του team shooter σε αυτό το επίπεδο, του games as a service shooter, όλα αυτά έχουν ταβανιάσει. Και δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερα καινούριο και διαφορετικό που μπορεί να δούμε, ειδικά μετά το Genshin Impact, που συνδύασε και το άλλο στυλ, ας πούμε, εξερεύνησης Games as a Service. Έχουμε τα βανιάσει. Δεν έχει καμία, ας πούμε, ουσία να σχολιάσουμε το Concorde. Θα είναι μεγάλη επιτυχία το Concorde. Μπορεί. Μπορεί να είναι, μόνο και μόνο από τη μηχανή του marketing της Sony. Θα επιβιώσει το Concorde σε βάθος του χρόνου για να παίξει σημαντικό ρόλο στη Sony. Μπορεί. Το κοινό της Sony, το οποίο τώρα μπαίνει στη Sony, το οποίο είναι 16, 18, 25, 28 ας πούμε tops, που έχουν ζήσει την εποχή της Sony και είναι και μια ηλικία ας πούμε που τους τραβάνε αυτά τα παιχνίδια, είναι πολύ λογικό να το θεωρούν ως καλή ας πούμε εναλλακτική σε αυτά που έχουν συνηθίσει μέχρι τώρα. Αλλά η πρώτη αντίδραση και το τι θα γίνει σε βάθος χρόνου δεν το ξέρουμε. Ήταν που δεν θα το ανέλυα. Okay.
Λοιπόν, άλλο πραγματάκι που είχαμε από μεριά PlayStation Studios ήταν ότι μάθαμε πότε βγαίνει το God of War Ragnarok σε PC. Βγαίνει 19 Σεπτεμβρίου. Ενθουσιάζομαι όταν για να σπρώξεις την έκδοση του Ragnarok για PC βάζεις με τεράστια γραμματοσειρά στο trailer Unlocked Frame Rates. Μετά πηγαίνει σκάει άλλο frame και λέει με υποστήριξη για DLSS 3,7, FSR 3,1, Exascale 1,3. Είναι ok. Super Ultra Wide Support.
Ξέρουν τι πουλάνε ρε εσύ. Μαθαίνουνε. Έχουν αρχίσει και μαθαίνουνε τι τραβάει τους PC gamers. Περισσότερο το tinkering και τα settings παρά τα παιχνίδια. Ξέρουν τι κάνουν πλέον.
Ναι, αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι τα έχουν δεχτεί και όλα, γιατί λέει ότι τα παιχνίδια της Sony στο PC θα απαιτούν στο εξής PSN account. Και αρχίσαν να τιλτάρουν πάλι οι πισάδες. Γιατί τι γίνεται, είναι ότι η Sony μέχρι στιγμής το έχει κάνει και όπως, ό,τι να είναι τελείως. Δηλαδή, τα έχουμε σχολιάσει το τι έγινε με το Helldrivers. Ότι ο χειρισμός ήταν ό,τι να είναι. Τώρα δεν πάει πολύ καιρό. Είναι 15 μέρες. Βγήκε το Ghost of Tsushima. Και στο PC σου λέει ότι δεν χρειάζεσαι PlayStation account για να παίξεις το campaign που είναι single player, αλλά το χρειάζεσαι για το multiplayer. Και τώρα θα βγάλει το God of War που δεν έχει multiplayer και θα χρειάζεσαι. Δηλαδή είναι κάθε φορά είναι το μαθ. Πάμε όπως βγει. Μέχρι να καταλήξουμε, η κατάληξη είναι προφανής, ότι θέλουν σε κάθε περίπτωση, άμα παίζεις παιχνίδι Sony όπου και αν είναι, να είσαι με PSN ID. Δεν είναι μυστήριο η κατάληξη, αλλά τα βήματα που κάνει προς τα εκεί η Sony είναι λίγο μεθυσμένα. Είναι λίγο αναποφάσιστη. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι το Ragnarok και το κάθε Ragnarok έτσι θα έχουν και θέμα διαθεσιμότητα σε οποιαδήποτε χώρα δεν υπάρχει το PlayStation Network. Κάτι προφανέστατα η Sony θεωρεί λογική θυσία. Θα δούμε. Από εκεί και πέρα. Αλλά τέλος πάντων έγινε και αυτό. Αυτή ήταν η δεύτερη συνεισφορά της Sony στην παρουσίασή της. Η τρίτη συνεισφορά ήταν ότι ναι, γεια σας. Θυμηθείτε ότι έχουμε και το remake του Until Dawn. Το οποίο δεν ξέρουμε ακριβώς να σας πούμε πότε θα βγει. Αλλά θα βγει το φθινόπωρο του 2024 και θα βγει με τη μία για PC και PS5. Διότι από τη στιγμή που δεν είναι καινούριο, δεν μας νοιάζει. Το βγάζουμε κατευθείαν και σε PC. Και το ένα καινούριο πράγμα που είχε Sony. Ήρθε στο τέλος με ένα πολύ σύντομο τρέιλερ και ήταν το Astrobot, το οποίο αυτή τη φορά από ό,τι φαίνεται δεν θα είναι μια περίπου μίνι παραγωγή κτλ, αλλά πιο κανονική τροφαντή δουλειά από τη Μασόμπι, τουλάχιστον έτσι κατάλαβα εγώ, αλλά πήρε με τιμία και ημερομηνία σκάει στις 6 Σεπτεμβρίου από PlayStation Studios. Δηλαδή είχαμε αυτά τα 4 στα 14. Το Astrobot μου θύμισε προς στιγμήν ότι εξακολουθεί και έχει η ιαπωνική δραστηριότητα του PlayStation. Και θέλω να θυμίσω και σε εσάς ότι ό,τι έχει μείνει πλέον είναι η Team Asobi και η Polyphony Digital του Gran Turismo. Δεν υπάρχει άλλο ιαπωνικό στούντιο στη Sony. Αυτά τα δύο είναι. Just saying. Από αυτά που είχε να δείξει η Sony, το μόνο που με κέρδισε ήταν το Astrobot, γιατί λες τουλάχιστον αυτό έχει ένα θεωρητικό σκέρτσο. Τα υπόλοιπα είναι, τι να είναι, ένα port, ένα hero shooter και το remake του Until Dawn, που καμία αντίρρηση, καλή φάση, Until Dawn, αλλά σε ένα πλαίσιο παρουσίασης είσαι και λίγο, εντάξει και τι έγινε, ας το θέσουμε έτσι. Ποια ήταν τα άλλα δύο καινούργια όμως που δεν ήταν τη Sony? Ήταν το Μπάρα του Φαντάρα, το οποίο ανακοινώθηκε ως εξής. Ηλία, βγαίνει λέει σε multiple platforms, including the PS5. Ποια είναι τα multiple platforms, δεν ξέρουμε, αλλά they include the PS5. Οκ, okay. Εντάξει. Και μετά από χρόνια που αναρωτούσα τι έκανε η Omega, αναρωτιόμουν πόσο, τι έκανε η Omega Force και τι είχε γίνει με αυτό το franchise που κάποτε το είχε ψωμοτήρι, ανακοινώθηκε νέο Dynasty Warriors και δεν είναι καν cross-gen. Είναι το Dynasty Warriors Origins και θα βγει το 2025 σε PC, PS5 και Xbox Series. Βασικά νομίζω δεν ανακοινώθηκε τίποτα που να είναι αποκλειστικό-αποκλειστικό, αν και τέλος πάντων είχαμε κάτι σκόρπια, δηλαδή... Θα βγει και σε PS5, όχι μόνο σε PC όπως ήταν και καλά προηγουμένως στο πρόγραμμα, το Where Winds Meet. Θα βγει και σε PS5 αλλά και σε Xbox Series, το Marvel Rivals που προηγουμένως ήταν μόνο για PC, ξέρω εγώ. Εντάξει. Τέτοια πραγματάκια από εξελίξεις, τρε παιδί μου. Οκ. Okay. Αλλά χοντρικά αυτό ήταν το πράγμα. Αυτό είναι το πρόγραμμα της Sony. Για το υπόλοιπο 2024 είχε πει ότι δεν έχει κάποιο πολύ μεγάλο πράγμα να έρχεται, είχε προειδοποιήσει τις αγορές και, και τους καταναλωτές. Ισχύει αυτό εκ των πραγμάτων, απλά έπρεπε να δηλαδή κατάφερε να ενοχληθώ λίγο παραπάνω, διότι θες να μου δώσεις 10 λεπτά στο Concord και βαριέσαι να ασχοληθείς λίγο παραπάνω με το Astrobot, το οποίο κυκλοφορεί 15 μέρες μετά το Concord. Αλλά τουλάχιστον τον God of War Ragnarok υποστηρίζει όλους τους σκέλους.
Εντάξει, κοίτα, είχε ορισμένες έτσι καλές προσθήκες στο State of Play. Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο γενικά. Τουλάχιστον είδαμε ένα νέο τίτλο VR, το οποίο η Sony το είχε καταλήψει.
Το Behemoth.
Ναι, το Behemoth το είχε καταλήψει σε μεγάλο βαθμό. Εντάξει, είδαμε κάποια κλασικά όπως το Path of Exile 2 and Master Hunter Wilds. Είχε ενδιαφέρον, είναι στην ουσία ότι θα μας δώσει η εταιρεία μέχρι το τέλος του χρόνου. Σίγουρα υπάρχουν ακόμα μία-δύο εκπλήξεις που μπορεί να εμφανιστούν σε παρουσιάσεις τρίτων ή στο show του Κίλι παραδείγματος χάρη, αλλά είναι ένα line-up το οποίο είχαμε πει εξ αρχής ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχουν τα first party της Sony θα επικεντρωθεί σε αυτά που θα φέρουν το περισσότερο χρήμα. Και αυτά είναι φυσικά τα Games as a Service Shooter, τα Multiplayer Shooter. Γιατί είδαμε φυσικά εκτός από το Concord, είδαμε και το Marvel Rivals. Και remakes, όπως έχουμε το Until Dawn, παραδείγματος χάρη, διάφορες προσθήκες, όπως είπα πριν το Path of Exile. Εντάξει, το God of War Ragnarok, όπως το περιμέναμε, δεν είναι κάτι... καινούριο και έχει αποκτήσει φήμη πλέον η Sony ότι τα περισσότερα παιχνίδια της στο PC που θα κυκλοφορούν είναι σε εξαιρετική κατάσταση, κάτι το οποίο δεν μας θυμηθίζεται στα κυκλοφορίες PC, οπότε αυτό είναι ένα μεγάλο μπράβο στη...
Στην τελική αγόρασε και στούντιο που κάνανε έτσι κι αλλιώς, δηλαδή PC ports για διαφόρους, και τους έχουν και κάνουν αυτό.
Ναι. Ποια είναι η άποψή σου για τον Dynasty Warriors στο Origins?
Εντάξει, δείξανε ένα τρέιλερ εκεί όπου γίνεται σαματάς. Αυτά που μόνο του δεν φτάνει. Αλλά είμαι περίεργος να δω μετά από τόσα χρόνια αποχής τι θα κάνουν. Γιατί είναι και τ' άλλο. Η Omega Force δεν είναι ότι είχε αφήσει τον Dynasty Warriors απλά. Είχε βάλει στην άκρη γενικά τα Warriors. Δηλαδή και τα Samurai Warriors κτλ. Και έκανε παραγωγές για τρίτους με άλλα IP που είχαν ξεφύγει και από τη λογική. Απλά βγαίνω σε έναν ανοιχτό χώρο και χτυπιέμαι όλη την ώρα, ρε παιδί μου. Και είδαμε, δεν είχε κάνει τέτοιο, Omega Force, όχι τέτοιο. Τι είχε κάνει, τώρα το Rise of the Ronin δεν ήταν Omega Force, ας πούμε. Το μπερδεύω.
Αυτό που λες είναι για μένα το σημαντικό, να δούμε τι θα γίνει μετά από τόσο μεγάλη απουσία. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον, γιατί το gameplay του Dynasty Warriors παραμένει ένα σχετικά ξεχωριστό πράγμα, έτσι. Οπότε σίγουρα η επαναφορά του... Ελπίζω να είναι και αρκετά εκμοντερνισμένο, να είναι δηλαδή ένας καλός τίτλος, γιατί η σειρά αυτή είναι καλή σειρά και διαχρονική σειρά. Αλλά τώρα εντάξει, έχουμε και όλη αυτή τον αχθαρμά της Κίνας, έτσι, που έρχεται στα video games, και μαζί με το Dynasty Warriors το καινούργιο είχαμε φυσικά και το Where Winds Meet, οπότε έρχεται και το Wulong, οπότε υπάρχει δηλαδή γενικά σε αυτή την κατάσταση τίτλους από την Ανατολή και από την Κίνα έχουν άνοδο αυτή τη στιγμή. Και η Sony έχει κάνει επενδύσεις σε αυτό το κομμάτι, ναι, και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα έρθει από εκεί. Οπότε ήταν ένα ok state of play. Και τον Infinity Mickey, ας πούμε, το οποίο είναι, το λένε open world dress up adventure. Δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιούν το dress up, ενώ...
Πρώτα απ' όλα είναι φοβερό όνομα το Infinity Mickey.
Ναι, Infinity Mickey είναι τρομερό. Δεν ξέρω αν είναι κάποιο ιαπωνικό, ας πούμε, genre, το open world dress up adventure, το οποίο δεν γνωρίζω. Το οποίο είναι πολύ πιθανό, γιατί τα genres που έχουν είναι ατέλειωτα.
Να ρωτήσουμε τον Αγκώση, μπορεί να έχει καμία υποψία.
Ναι. Οπότε έχουν κάτι για όλους. Και φυσικά το αποκορύφωμα είναι περισσότερο το Astrobot, βέβαια. Κυρίως για το τι προσπαθεί να κάνει η Sony πλέον με αυτό το κομμάτι. Γιατί η Sony είναι η μοναδική εταιρεία για από τις τρεις που δεν είχε μασκότ. Έτσι, έχει καταφέρει χωρίς να έχει μασκότ. Έχει παλέψει να αποκτήσει μασκότ, δεν τα έχει καταφέρει. Και τώρα προσπαθεί πάλι με το Astrobot να το κάνει μασκότ, αντιγράφοντας εντελώς, ας πούμε, την Nintendo και τα Mario. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το σπρώξουν. Αυτό έχει πολύ δύναμη το marketing της Sony και θέση που είναι το PlayStation να κάνουν το Astrobot μασκότ.
Κοίτα, και έχει και καλό τέτοιο, έχει και θετική ανταπόκριση, γιατί μέχρι τώρα το Astrobot ήταν στην ουσία σαν μια συλλογή από πειράματα, αλλά η εντύπωση που άφηνε τελικά στον κόσμο ήταν θετική πάντα μέχρι στιγμής.
Ναι. Να δούμε ακριβώς ποιο θα είναι το αποτέλεσμα στο σπρόξιμο που κάνουμε. Κοίτα, αυτό το θέμα με τη Μασκότ και τη Sony είναι διαχρονικά, ας πούμε, συζητήσιμο. Γιατί η Sony ποτέ δεν έκανε επένδυση σε Μασκότ στην ουσία. Προσπάθησε με κάποιους τρόπους να έχει, αλλά δεν το πολυπίστεψε εκεί. Η Μασκότ τη Sony είναι το PlayStation το ίδιο. Και αυτό πάντα μπορεί να είναι μια αιτία που να κρατάει άλλους χαρακτήρες πιο κάτω. Ακόμα και τα πιο διάσημα, ας πούμε, παιχνίδια της, όπως είναι τα Uncharted, ας πούμε, και το reboot στην ουσία του God of War, έχουν γνωστούς χαρακτήρες, αλλά κανένας δεν μπορεί να πει ότι είναι μασκότ της Sony. Κανένας δεν θα μιλήσει για τη Sony σκεφτόμενος τον Κράτος, παραδείγματος χάρη. Όλοι θα μιλήσουν για το PlayStation. Αντίστοιχα, ξέρω εγώ, οι μπαμπάδες, οι μαμάδες και οι δάσκαλοι, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ξέρουν το Mario και ξέρουν και το PlayStation. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι θέση που βρίσκεται η Sony με την κονσόλα της σε αυτό το πράγμα.
Γιατί δεν δοκιμάζει ξανά κάτι που είχε δοκιμάσει και παλιότερα, να κάνει κάτι σαν και αυτό που κάνει τώρα η Warner με το Multiversus και να ενισχύσει όλους τους χαρακτήρες που έχει, όπως φαντάζομαι θα τους ενισχύσει και η Warner, διότι τι καλύτερο, ας πούμε, από το παράδειγμα του Multiversus, όπου μπορείς να βάλεις τον Agent Smith να πλακώθει με τον LeBron James. Είναι win-win. Ανεβάζεις και το NBA Jam και το Matrix.
Ναι. Απλά δεν νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό με τον τρόπο που έχει τα παιχνίδια της. Δηλαδή, όταν έχεις ένα Nathan Drake κάθε 5-6 χρόνια, δεν μπορεί να γίνει μασκότ κάθε 5-6 χρόνια κυκλοφορία. Το ίδιο γίνεται και με τα God of War, παραδείγματος χάρη. Ακόμα και τα Ratchet & Clank, που νομίζω είναι ό,τι πιο κοντινό μπορούμε να πούμε ότι είχε σε μασκότ η Sony διαχρονικά. Ακόμα και αυτά δεν έχουν καταφέρει, παρά τη μεγάλη τους επιτυχία και τον εκπληκτικό τεχνικό τομέα τους, να παραμείνουν μασκότ, γιατί περνάει πάρα πολύ καιρός από την κυκλοφορία αυτών των τίτλων, ενώ η Nintendo το Mario χρησιμοποίησε άλλα 3-4 franchises ταυτόχρονα.
Βασικά, αν έχει ένα πράγμα σε περίπου ρόλο μασκότ η Sony, περιέργως, αυτό είναι ο Spider-Man. Το οποίο βέβαια θα σημαίνει και ένα κουταράκι και θα γελάει. Αλλά
ναι, το οποίο δεν το λες. Δεν το λες μασκότ ακριβώς. Είναι ο Spider-Man. Τελείωσε. το ξέρουν ακόμα και οι πέτρες.
Λοιπόν, μιλώντας για πέτρες, προέκυψε τέλος πάντων μια περίπου παρουσίαση της Sony και καλά για το Creative Entertainment Vision. Και είχε και ένα σχετικό βίντεο και τα λοιπά, γιατί τώρα υποτίθεται ότι γίνεται και αλλαγή φρουράς από 1η Ιουνίου, είναι που αλλάζουν οι επικεφαλείς στο κομμάτι του PlayStation, σπάει το κομμάτι στα δύο, θα έχουμε δύο διαφορετικούς να συνεργάζονται. λένε και τι θα γίνει για το, τι στόχους βάζουν για τα επόμενα, ξέρω, βήματα κτλ. Okay. Είχαν μια ενημέρωση προς τους μετόχους που εκεί πέρα έχει λίγο ζουμί παραπάνω. Αλλά στην αρχή είχαν τώρα κάτι, ας το πούμε, για εσωτερική κατανάλωση. Έχουμε εμείς όραμα για το μέλλον και πώς φανταζόμαστε τα πράγματα τα επόμενα 10 χρόνια θεωρητικά και κάτι τέτοια. Και βγήκε ένα βίντεο εκεί και βγήκαν και ένα μάτσο συνεντεύξεις. Δεν μπορούσα να πιάσω το βίντεο, διότι τράβαγα τα μαλλιά μου με το σχετικό ρεπορτάζ, που σε κάποια φάση στο βίντεο δείχνει μια τύπη σαν θέλος πάνω, δεν έχει σημασία, που κρατάει ένα χειριστήριο στον αέρα και στη μέση του χειριστήριου υπάρχει ένας φωτεινός δακτύλιος και πάνω από το χειριστήριο υπάρχει μια εικονική οθόνη που την κοιτάζει. Και πραγματικά έχασα λογαριασμό σε πόσα gaming sites και τα λοιπά είναι. Η Sony δείχνει φουτουριστικό χειριστήριο με ring light. Και λες, δεν δείχνει κάποιο χειριστήριο η Sony. Αυτό που δείχνει είναι αδύνατο. Και θα συνεχίσει να είναι αδύνατο. Είναι κάτι που είναι εφικτό μόνο σε περιβάλλον VR ή AR. Άρα, σε αυτό την αλυσίδα, το σημαντικό θα είναι το όποιο headset και όχι το χειριστήριο. Το χειριστήριο είναι το εύκολο. Δηλαδή δεν έδειξε χειριστήριο. Δεν ένταξε Έλα, τίποτα σε κανέναν. Το λέει και η Sony. Αυτά που δείχνω εγώ δεν σημαίνουν τίποτα. Απλά είναι stuff.
Εντάξει τώρα, ναι. Εντάξει, αλλά έχουμε φάει τη βιομηχανία από το μηδέν σχεδόν. Έτσι. Δηλαδή αυτά που κάνει η Sony είναι πασίγνωστα τώρα. Δεν πρόκειται τώρα να ασχοληθούμε σοβαρά με αυτά που κάνει η Sony. Τα fanboys και τα λοιπά θα ασχοληθούν σοβαρά, ας πούμε. Αλλά αυτό είναι καθαρά marketing.
Μας το λέει και η ίδια η Sony ότι είναι στο καγκιόζι αυτό.
Μα δεν κατάλαβες, ακριβώς επειδή στο λέει είναι marketing. Ακριβώς δημιουργεί κάτι το οποίο φαίνεται. Θα μπορούσε να το κάνει χωρίς να δείχνει χειριστήρια. Γιατί έδειξε χειριστήριο? Γιατί απλά ήθελε να βάλει το σπόρο όπως κάνει συνήθως. Όπως έκανε με το βίντεο του Killzone, παραδείγματος χάρη. Και σε αναρωτιέσαι, μπορεί η Sony να το κάνει αυτό? Ποτέ δεν ξέρεις. Και μετά οπωσδήποτε έρχεται η άρνηση και λέει, όχι, κοιτάξτε παιδιά, το Creative Entertainment Vision που έχουμε δεν είναι. Δεν συνάδει με κάποιο προϊόν. Και θα σου πει άλλο, φυσικά θα το αρνηθούν. Τι θα κάνουν, θα το αποκαλύπτανε. Και έτσι λειτουργεί και δημιουργείται, ξέρεις, η πραγματικότητα από το μηδέν. Αυτό έτσι γεννιέται το hype. Κλασικές Sony τώρα χαζομάρες. Τις ξέρουμε από όλες. Χαζομάρες εννοώ για την ειδική του υπόσταση. Για την εμπορική του υπόσταση είναι ανεπανάληπτες. Οπότε τώρα όλοι θα συζητάνε γι' αυτό. Βάλε και ένα δυο site να το σχολιάσουν και λένε, τι ετοιμάζει ρε η Sony. Και τι είπε και ο Ντράκμαν. Και γιατί το πήρανε πίσω? Ναι, ο Ντράκμαν βγήκε και είπε αυτό ο Ντράκμαν, ότι θα αλλάξει αυτό που. Να τι γίνεται. Εντάξει, δηλαδή, μόνο αν είσαι, ξέρω εγώ, μια ηλικία ή τελείω τυφλό, δεν μπορεί να δει πραγματικά όλα αυτά τα πράγματα πώ λειτουργούν. Και γι' αυτό να ακούτε τον Πέτρικα Σλάι, για να καταλαβαίνετε να μην σα να τρελαίνεστε με το hype, να είστε λίγο down to earth.
Μια και είπε εκεί για τον Ντράκμαν και είπαμε για κάτι συνεντεύξεις. Μεταξύ των συνεντεύξεων που συνόδευσαν όλη αυτή τη φάση την παπάντζα, που είναι σαν εσωτερικό marketing κατά μία έννοια, η προσπάθεια αυτή, σκάει ο Ντράκμαν και είχε τέλος πάντων, ας το πούμε, μία συνέντευξη. Τώρα καταλαβαίνετε, εσωτερική συνέντευξη, εταιρική συνέντευξη, από τις ερωτήσεις φαίνεται ότι η φάση είναι αστεία. Οκ, okay, τι να κάνει και ο Ντράκμαν, απαντάει στα σοβαρά. Και βγαίνει η συνέντευξη στο εταιρικό το site και αφού βγαίνει η συνέντευξη τραβάνε κάποια quotes όλοι και σταθήκανε δικαιολογημένα πιστεύω σε μια συγκεκριμένη ατάκα στην αρχική συνέντευξη, γιατί ήταν ισχυρισμός του Druckmann ότι το επόμενο παιχνίδι της Naughty Dog could redefine mainstream perceptions of gaming. Και στο οποίο στάδιο βγαίνει ο Druckmann στα social και λέει δεν το είπα εγώ αυτό. Και διάφορα πράγματα σε αυτή τη συνέντευξη λέει έχουν φάει τόσο edit που είναι κινούνται από το δεν εννοώ αυτό που φαίνεται να εννοώ ή αυτό συνδυασμός λέξεων δεν προήλθε ποτέ από μένα. Προσπάθησε να μην κάψει τελείως το PR της Sony και λέει στην προσπάθειά τους να κάνουν edit τη σχήμα σκέψης που τους έστειλα εγώ ώστε να διαβάζονται και τα λοιπά, προέκυψε κάποιο θεματάκι και το αποτέλεσμα είναι ότι στο URL που υπήρχε η συνέντευξη του Druckmann τώρα δεν υπάρχει και υπάρχει απολογία από τη Sony και λέει ότι πακέτο, λέει εντάξει δεν κάναμε καλή δουλειά εδώ και έπαιξε ένα πρόβλημα.
Αχ, ναι, Έπαιξε ένα πρόβλημα. Κάνανε λάθος. Κάνανε λάθος. Έκανε λάθος η Sony στη δική της συνέντευξη με τον Dragman και έβαλε προτάσεις που δεν υπήρξαν. Συμβαίνει αυτό, Μάνο. Συμβαίνει. Όταν κάνεις edit μια συνέντευξη, πολλές φορές βάζεις τα δικά σου μέσα. Δεν το έχει κάνει γι' αυτό πολλές φορές. Παίρνει συνέντευξη από κάποιον και σου λέει ότι το παιχνίδι μας θα κυκλοφορήσει το 2024. Και εσύ κάνεις μετά το, το edit της συνέντευξης και γράφεις ότι θα κυκλοφορήσει το 2024 το καλοκαίρι, τον Ιούνιο, στις 13.
Σαν την Γκερίλα που όταν είδε το trailer, το CGI trailer του Killzone 2 στην E3, ενημερώθηκε η Γκερίλα ότι αυτό είναι real time.
Είναι real time. Είναι real time. Λοιπόν, εντάξει, πραγματικά. Πραγματικά γελία κατάσταση. Και θυμάσαι που είχαμε πει πριν μήνες, όταν κάναμε μια μικρή ανάλυση για την πορεία του Dragman. Και μετά από δηλώσεις του ίδιου ότι ξέρεις, έχει κουραστεί κάπως κτλ. Κοτζίμα δεν κουράζεται βέβαια. Έτσι, ο Dragman κουράστηκε, τέλος πάντων.
Κοτζίμα, να σου πω κάτι, όταν κουράζεται, απλά καβαλάει ένα τρακτέρ και τον πηγαίνουν βόλτα.
Ναι, ναι. Ο Κοτζίμα όταν κουράζεται, βγάζει παιχνίδι. Έτσι πάει. Και είχαμε πει ότι από τη στιγμή που ο Dragman απέκτησε αυτή την αρχηγία στα στούντιο, στα εσωτερικά, στην Naughty Dog, και θα είχε πάρα πολλές ευθύνες, οι οποίες αυτές είναι πολύ βαριές ευθύνες. Δεν είναι τώρα σαν τις δικές μας ευθύνες. Έτσι, οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για την πορεία στούντιο και εκατοντάδων εργαζομένων είναι πάρα πολύ βαρύ. Και αυτό αναμφίβολα δημιουργεί πρόβλημα και στο δημιουργικό τους κομμάτι. Και είχαμε πει τότε ότι ο Dragman φαίνεται ότι είτε θα επιχειρήσει κάτι το οποίο θέλει να κάνει τελείως διαφορετικό, είτε μπορεί να έρθει και σε σύγκρουση με τη Sony. Εμένα αυτό δείχνει μια τελείως χαζή κατάσταση μεταξύ των δύο. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση που η Sony δεν ήταν πιο προσεκτική με το Golden Boy. Μου κάνει φοβερή εντύπωση. Δηλαδή τον αντιμετώπισαν ως ένα ακόμα εργαζόμενο, ο οποίος είπε κάποιες ατάγκες, θα τις φτιάξουμε εμείς όπως θέλουμε, ας πούμε, για να βγει το αποτέλεσμα. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό το πράγμα που ανάγκασαν τον ίδιο τον Dragman να βγει και να κάνει post-mano με το δικό του script. Καταλαβαίνεις ότι φυσικά η Sony δεν θα παραδεχόταν ποτέ ότι έχει κάνει λάθος χωρίς ο Dragman να έβγαινε να μιλήσει.
Ναι, και καταλαβαίνετε ότι οι πιθανότητες, δεν το θεωρώ αδύνατο, αλλά οι πιθανότητες να εξηγήθηκε δημοσίως ο Dragman χωρίς να έχει πρώτα προσπαθήσει εσωτερικά να πει παιδιά τι είναι αυτό. Είναι μικρές πιθανότητες.
Μα δείχνει πραγματικά ένα πρόβλημα μικρό ή και πιο μεγάλο που δεν μπορούμε να το εντοπίσουμε ακόμα. Γιατί αυτό που λες είναι φοβερά spot on. Γιατί ο Dragman θα μίλησε με το PR, κατά πάσα πιθανότητα θα του είπαν ότι δεν μπορούμε να το αλλάξουμε και αναγκάστηκε να κάνει αυτό το πράγμα και να ξεμπροστιάσει το PR της Sony. Αυτό δεν είναι συνεργασία μεταξύ δύο πλευρών οι οποία θέλουν να έχουν ένα κοινό αποτέλεσμα και συνεννοούνται μεταξύ τους. Αυτό είναι κάτι άλλο. Γιατί δεν μπορεί να βγαίνει ολόκληρος Dragman για να καταρρύψει αυτό που έχει κάνει η Sony. Συνήθως η Sony θα έπρεπε να βγει από μόνη της και να κάνει τη διόρθωση. Όχι να αναγκαστεί μέσω το post του Dragman. Μου κάνει εντύπωση εμένα πραγματικά.
Λες ο Χούλς να του πει να πάει να σταθεί στη γωνία και να κοιτάζει τον τοίχο.
Ναι. Τα καλά νέα είναι πάντως ότι ο Dragman στο sci-fi που δουλεύει πλέον είναι σίγουρο.
Άντε πάλι.
Σίγουρο από τη δήλωση που έκανε ότι δουλεύει σε κάτι το οποίο θα αλλάξει τα video games, που δεν έκανε στην πραγματικότητα, αλλά εμείς ας υποθέσουμε ότι την έκανε, ότι χρησιμοποιεί AI. Που σημαίνει μάλλον ότι θα χρησιμοποιεί μέσα το sci-fi, θα αλλάζει σε πραγματικό χρόνο το σενάριο στις άπειρες επιλογές του παίχτη. Αυτό θα είναι.
Βέβαια. Και τι μπορεί να πάει στραβά σε κάτι τέτοιο όταν δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για το που θα κινηθεί το σενάριο.
Τίποτα δεν θα πάει στραβά. Μπορείς δηλαδή να κάνεις το σενάριο και τελικά να μην το τελειώσεις το παιχνίδι και να αποφασίσεις να γίνεις έμπορος. Θα αλλάζει το AI όλο τον κόσμο και θα δημιουργεί άλλο storytelling σε πραγματικό χρόνο για να γίνεις εσύ έμπορος. Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Δεν βλέπω κανένα πρόβλημα σε αυτό. Δεν βλέπω κανένα πρόβλημα.
Λοιπόν, έχουμε εδώ τέτοιο. Έχουμε πραγματάκια από δύο ωραία PDF-ια. Το ένα είναι το PDF από το Corporate Strategy Meeting τη Sony, που λέει διάφορα πράγματα που δεν άπτονται και καλά των games. Αλλά αν είναι να περάσω ένα vibe, τέλος πάντων, μπορείτε να το τσεκάρετε και εσείς άμα θέλετε. Δεν είναι τεράστιο. Δηλαδή έχει πολλά slides, αλλά δεν έχει πολλή πληροφορία στην πραγματικότητα. Και από ό,τι κείμενο έχει, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι υπερπαπάντζα. Αλλά οι τύποι λένε φορά παρτίδα, που είναι κάτι που είχε φανεί από πριν 2-3 χρόνια που αλλάξανε και την εσωτερική του διαρρύθμιση στα business units. Λένε φορά παρτίδα ότι, ότι είμαστε entertainment company, τέλος. Δηλαδή τα consumer electronics είναι κατά μία έννοια τυχαίνει. Κάπως έτσι, και ό,τι κάνουμε με αισθητήρες και τα λοιπά από εκεί είναι άλλη business. Ακόμη και τα οικονομικά και το ότι έχουν και ασφάλεια ζωής και τα λοιπά, που είναι μόνο και τράπεζα έχουν στην Ιαπωνία, που άλλοτε τους πηγαίνουν καλά, άλλοτε δεν τους πηγαίνουν τόσο καλά, αλλά δεν έχουν κάποιο πρόβλημα. Ακόμα και αυτά λένε στο νέο corporate strategy ότι θα τα κάνουν spin-off. Οπότε προετοιμάζονται ψυχολογικά για σουτάκι. Λένε ότι σε κάθε επίπεδο προσπαθούν επίσης να έχουν εμπλοκή σε κάθε στάδιο παραγωγής, ακόμη και αν μιλάμε για παραγωγές τρίτων, από την άποψη ότι θέλω ως εταιρεία να έχω τεχνολογία σε software, hardware, ξέρω εγώ και ό,τι άλλο είναι, που να είναι δημοφιλής στους δημιουργούς, ώστε να καταλήγουν τέλος πάντων στη μουσική, στο σινεμά, στη τηλεόραση, στα games, να χρησιμοποιούν πράγματα με τα οποία εμπλέκομαι και εγώ η ίδια ο Sony. Θα πει κάποιος ότι ωραία, στα games τι σημαίνει αυτό? Στα games δεν σημαίνει με τη μία κάτι συγκεκριμένο, η αλήθεια είναι. Είναι νομίζω χαρακτηριστικό ότι γίνεται ειδική αναφορά στην Unreal Engine και στην επένδυση που έχει κάνει η Sony στην Epic σε αυτό το PDF περί corporate strategy, αλλά όχι στο πλαίσιο του gaming, αλλά στο πλαίσιο του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Και ότι φτιάχνει και άλλα εργαλεία που κουμπώνουν τέλος πάντων σε αυτή την αλυσίδα, και ότι έχει κάτι να δώσει σε κάποιον δημιουργό άσχετα με το που θα καταλήξει τέλος πάντων το τελικό του έργο. Το γενικό τέλος πάντων meeting έβγαζε αυτό το vibe. Αλλά το θέμα είναι ότι γίνανε μετά παρουσίαση κατόπιν εορτής και για τα διαφορετικά segments, μεταξύ των οποίων και αυτό που μας νοιάζει εμάς συνήθως, το λεγόμενο Game and Network Services segment, που είναι και η επίσημη πρώτη του Χιντάκι Νησίνο ως Senior Vice President του Platform Experience και του Herman Hulst ως Senior Vice President και Head of PlayStation Studios, που είπαμε σε προηγούμενη εκπομπή, σε προηγούμενο επεισόδιο, ότι πλέον αυτό που κουμαντάριζε ένας σπάει στα δύο. Υπάρχει το ζήτημα της πλατφόρμας που είναι hardware, software, υπηρεσίες, ό,τι να είναι, ξέρω εγώ και τέτοια, και θέματα ευρύτερης στρατηγικής περί PlayStation και σε multi-platform, ό,τι θέλει, αυτό ok. Και υπάρχει και το κομμάτι το στουντιακό που το τρέχει ο Hulst. Έτσι κι αλλιώς το έτρεχε τέλος πάντων, αλλά είναι σαν να λέμε υπάρχει το unit που φτιάχνει games και υπάρχει και το unit που κάνει όλα τα υπόλοιπα που σχετίζονται με το PlayStation. Και αυτοί κάπως θα πρέπει να συνεργούν μεταξύ τους. Και έχουμε διάφορα πραγματάκια εδώ πέρα που είναι cute. Όπως τη δήλωση ότι η γενιά του PS5, όχι το PS5 ως κονσόλα, η γενιά του PS5 και ό,τι αυτή έφερε, δηλαδή το hardware, τα περιφερειακά, υπηρεσίες και τα games, ό,τι είναι, τα games τρίτων, από τα οποία κρατάει μερτικό η Sony, είναι, λέει, η πιο κερδοφόρος γενιά PlayStation μέχρι σήμερα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα 4 χρόνια του PS5 έχει κάνει τζίρο σούμα 106 δις και ο τζίρος στα πιο ενεργά χρόνια τέλος πάντων του PS4, δηλαδή πριν βγει το PS5, ήταν 107 δις, αλλά όχι σε 4 χρόνια, σε 7 χρόνια. Δηλαδή έχουν πιάσει το ίδιο νούμερο στο PS5 με 3 χρόνια λιγότερα. Ας το θέσουμε έτσι. Σημειώνω και πάλι, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν σοβαρό περιθώριο κέρδους. Ένας λόγος που στέλνουν κόσμο και έχει αρχίσει και σφίγγει το τόκι και λένε δεξιά και αριστερά και σε αυτό το PDF εδώ πέρα ότι κοιτάξτε να δείτε, θα κοιτάξουμε το cost structure να είναι λογικό κτλ. Είναι επειδή δεν έχουν τα περιθώρια κέρδους που θέλουν. Αλλά με βάση το τι βγάζουν από κάθε χρήστη που είναι στο κομμάτι του PlayStation, είναι η καλύτερη φάση που τους έχει τύχει ποτέ. Αλλά φαντάζομαι ότι αυτό που θα προτιμούσα να μην τους είχε τύχει, ειδικά δε με εκείνες τις ωραίες ατάκες του Jim Ryan, εμείς πιστεύουμε στις γενιές του hardware κτλ. Θα προτιμούσαν αυτή τη στιγμή που μιλάμε να μην ισχύει ότι οι μισοί ενεργοί χρήστες στο κομμάτι του PlayStation είναι στο PS4 τη σήμερον, το οποίο είναι λίγο κουφό. Είναι περίπου, έχουν περίπου, τουλάχιστον σε μηνιαία βάση τελευταία, είχαν περίπου 100 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες και οι μισοί ήταν στο PS4.
Τι μας λέει αυτό για τη Sony δηλαδή? Τι θέλει να μας πει η Sony με αυτό?
Ότι και χάρη μας κάνει που δεν είναι τα πάντα όλα cross-gen. Ξέρω τι φάση. Πιστεύω ότι αυτό που μας λέει είναι ότι αυτό που έλεγε παλαιότερα η Sony, ότι θα φροντίσουμε να έχουμε επιχειρήματα για να πάει ο κόσμος στο νέο hardware κτλ. Δεν της βγήκε όπως θα ήθελε να βγει. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να είναι σε πιο προχωρημένο στάδιο στα 4 χρόνια. Ισχύει ότι οι πιο hardcore έχουν κάνει το άλμα νωρίτερα και αυτό φαίνεται και στο χρόνο που αφιερώνουν σε κάθε σύστημα. Γιατί ναι, μεν είναι το ίδιο πλήθος σε PS4 και PS5, αλλά αυτοί που είναι στο PS5 παίζουν πολλές περισσότερες ώρες. Το οποίο είναι λογικό, ρε παιδί μου. Αυτός που τα αγοράσει νωρίτερα είναι αυτός που είναι και πιο ταγμένος, παιδί μου, στην όλη φάση. Οπότε, ναι, χαίρομαι πολύ. Αλλά δεν έχει πιάσει ακόμα τους πιο mainstreamάδες, ας το θέσουμε έτσι. Αλλά εντάξει, μπορεί να με την νοιάζει.
Όλα αυτά έρχονται μετά τις απογοητεύσεις δηλώσεις που έκανε, τις απογοητευτικές δηλώσεις για το PS5 που είχε κάνει, παραδείγματος χάρη. Όταν έχει πιάσει τα νούμερα. Έχει έρθει μετά το κλείσιμο των στούντιο, μετά τις απολύσεις, παραδείγματος χάρη.
Παράλληλα ήρθανε τη μετά.
Μετά, ναι, μετά τις αλλαγές στρατηγική για να τα βγάζεις πλέον και στο PC. Δηλαδή, okay, είναι σαν να μας λέει, παραδείγματος χάρη, ότι εντάξει, όλα πάνε καλά. Όλα είναι okay. Και φυσικά συγκρίνεις τα νούμερα, φυσικά και είναι okay όταν το PlayStation 5 έχει καταφέρει κάτι τέτοιο σε σχέση με το PlayStation 4. Η διαχρονική σύγκριση είναι ανούσια, κατά τη γνώμη μου. Δεν χρειάζεται να την κάνουμε. PlayStation 5 και PlayStation 4 έχει νόημα, που είναι και σημαντική. Αυτό που έχει καταφέρει, σημαντικό αυτό που έχει καταφέρει το PS5. Τώρα να αφήσει βίντεο, αλλά δεν έχει νόημα να συγκρίνει με το πιο κερδοφόρο σύστημα με σχέση με το PlayStation 1 ή το 2. Θα είναι χαζομάρες. Οι διαφορές σε κονσόλες και αγορά και οικονομική κατάσταση είναι τεράστιες για να μπορούν να συγκριθούν με κάποιο αντικειμενικό τρόπο. Το όραμα αυτό το νέο της Sony είναι το όραμα αυτό της σύνδεσης. Προσπαθεί να δημιουργήσει αυτή τη σύνδεση που είχαμε πει εξ αρχής και δεν ξέρω κατά πόσο θα το καταφέρει και που θέλει να πάει, αλλά φαίνεται ότι τουλάχιστον έτσι μου φαίνεται εμένα διαβάζοντας από κάτω ότι είναι η διάθεσή της για να γεφυρώσει το physical κόσμο με το digital κόσμο θα είναι μέρος της στρατηγικής της στο μέλλον.
Ναι, κάτι τάζει περίεργα για location-based entertainment με κάποια installations, ξέρω εγώ, που αυτά καταλαβαίνεις, γίνονται σε μία μισή χώρα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί γίνονται σοβαρές αναφορές αυτά ως μέρος στρατηγικής, να σου πω αλήθεια. Αλλά το κάνουν, εντάξει. Γιατί έχουν installation αυτή τη στιγμή, δεν θυμάμαι πώς το λένε, για το The Last of Us. Πού είναι? Δηλαδή, γιατί για όλο τον κόσμο, με ελάχιστες εξαιρέσεις, στην ουσία δεν υπάρχει. Και κάτι τέτοιες κινήσεις δυσκολεύομαι να αντιληφθώ τι σοϊ όθηση μπορούν να δώσουν στο IP σε σχέση με το ότι έγινε σειρά, ξέρω.
Θα δείξουν αυτά τα πράγματα, θα δείξουν. Πάντως η Sony φαίνεται ότι όντως αλλάζει την όλη κατάσταση σιγά σιγά και δεν ξέρω μήπως και το γενικότερο της πλαίσιο προχωρώντας θα είναι να προσπαθήσει να αποκεντροποιηθεί από το PlayStation επίσης. Και θα παραμείνει βέβαια ο πυρήνας.
Το λες ως hardware ή ως πλατφόρμα?
Ως πλατφόρμα. Από το PlayStation και μετά, το 4 και μετά, όλη η Sony έχει ρουφηχτεί από το PlayStation. Φυσικά, άμα λείψει το PlayStation, η Sony έχει σημαντικά προβλήματα. Και είμαι σίγουρος ότι καμία εταιρεία υγιής δεν θέλει να μείνει δέσμια ενός hardware το οποίο είναι βγαίνει κάθε 7 με 8 με 9 χρόνια και κοστίζει όσο κοστίζει. Βλέπουμε ακόμα τα προβλήματα και με φυσικά πολύ μεγαλύτερους κύκλους σε ανάπτυξη για τα video games και τα λοιπά.
Άρα όντως το εννοείς τελικά ως hardware, γιατί η πλατφόρμα αυτή τη στιγμή, έτσι όπως γίνεται και αναδιάρθρωση εσωτερικά, αρχίζει και σημαίνει κάτι άλλο για τη Sony μέσα. Κάτι που το έχει κάνει σε προηγούμενα βήματα η Microsoft και τώρα έχει... Είναι σε άλλος.
Να αποκεντρωποιηθεί το PlayStation από, okay. από να είναι ο πυρήνας πλατφόρμας, το hardware το συγκεκριμένο.
Okay, okay.
Και να προσθέσει να κάνει κάτι μεγαλύτερο. Για να μπορέσει να έχει πολύ, να είναι πιο ευέλικτη στα οικονομικά της. Παρ' όλα αυτά, ακόμα παραμένει για μένα το μεγάλο bump της Sony που δεν έχει έρθει αυτή τη γενιά. Και δεν ξέρω αν θα έρθει τελικά. Είμαι σίγουρος ότι μέχρι το επόμενο PlayStation θα πρέπει να δούμε τουλάχιστον δύο first party της Sony και ένα σίγουρα καινούριο IP. Αλλά νομίζω ότι η πλειοψηφία των τίτλων που είναι σε ανάπτυξη θα είναι cross-chain με PlayStation 6 αυτή τη στιγμή. Και αυτό θα είναι μια, και αυτό θα είναι μια ασύλληπτα απογοητευτική πορεία για τη Sony σε δημιουργικό επίπεδο. Σε εμπορικό επίπεδο πάει πάρα πολύ καλά, αλλά τα νούμερα δεν τις βγαίνουν όπως θα ήθελε. Οπότε η σύζευξη με το VR, η σύζευξη με το PC, η σύζευξη με τις νέες πλατφόρμες θέλει να κάνει, τη μεγάλη επένδυση που έχει κάνει στο AI γενικότερα. Και τώρα βλέπουμε κάνει επένδυση φυσικά και σε αλγορίθμους που έχουν να κάνουν με την ανάλυση.
Α, καλά το για τους σκέλες που λέγαμε. Ναι, εντάξει, ναι.
Τους σκέλες.
Οπότε... Καλά, αυτό δεν είναι πρωτόγνωρο έξοδο για τη Sony, γιατί το έκανε πάντα για άλλο unit, για τις τηλεοράσεις. Οπότε ξέρεις, είναι προέκταση.
Ναι. Σίγουρα. Απλά τώρα πρόσεξε, επειδή κυκλοφορεί στο PC τα παιχνίδια της, θα παίξει και διαφορετική έτσι, χρειά στο πώς αντιλαμβάνεται το κόσμο σε αυτούς τους σκέλες σιγά-σιγά. Μπορεί να θέλει να κάνει push το σκέλερ που θέλει να κάνει μέσα από το PC επίσης. Μπορεί να έχει καλύτερα αποτελέσματα από την Nvidia, το οποίο θεωρώ αδύνατο, αλλά. Δεν είμαι σχετικός, οπότε δεν ξέρω. Έτσι δεν θα γίνει. Οπότε βλέπουμε πάρα πολύ έτσι, μικρές κινήσεις που δεν γίνονται αντιληπτές γενικότερα από τον περισσότερο κόσμο, ο οποίος εστιάζει στα παιχνίδια κτλ. Οπότε, αν μη τι άλλο, εάν ο Dotoki αποδειχτεί όσο hardcore πρέπει και το ανατολικό και το δυτικό τμήμα της δημιουργίας των games που έχει τους δύο νέους επικεφαλείς αυτή τη στιγμή καταφέρει να είναι ok, με το Max Ernie από πάνω, πιστεύω ότι το μέλλον της Sony είναι εξασφαλισμένο.
Άκου εδώ πραγματάκια. Λέει ότι επί PS5 η business από τα περιφερειακά έχει ανέβει κατά 34%. Η business από τις υπηρεσίες έχει ανέβει κατά 57%. Η business από add-on content, που αυτό πηγαίνει και με το ότι έχει αλλάξει και το πώς λειτουργεί ο καταναλωτής βέβαια, γιατί λέμε σε σχέση τώρα μεταξύ PS4 και PS5, έτσι, έχει ανέβει 176%. Και η business από full game purchases, τέλος πάντων, έχει πέσει κατά 12%. Γιατί εντάξει, στην εποχή του PS4 δεν είχαμε αυτά που έχουμε τώρα σε επίπεδο, ξέρω εγώ, free to play, live games κτλ. Οπότε, ναι, okay. Έχει καταφέρει επίσης να σπρώξει. Μαζεύει πάρα πολλά λεφτά από τρίτους. Πάρα πολλά λεφτά. Σου λέει τώρα ότι από το τζίρο που βγαίνει από το περιεχόμενο, ανάλογα με τη χρονιά, δηλαδή το 21 ήταν το 51%, το 22 ήταν το 53% και το 23 έπεσε πάλι στο 51%, έρχεται από τα μεγάλα franchises που είναι τίγκα σε microtransactions και τα λοιπά και στο περίπου live games. Ονοματίζει και δείχνει και στο slide EA Sports FC, Apex Legends, Call of Duty, NBA 2K, το MLB The Show, Fortnite, Genshin Impact, Madden NFL, Grand Theft Auto 5 και Destiny. αυτού του τύπου τα παιχνίδια, και εγώ θα έλεγα σχεδόν αυτά τα παιχνίδια συγκεκριμένα και όλα τα υπόλοιπα είναι κομπάρση, φέρνουν το 50% και κάτι ψηλά του τζίρου του PlayStation Store. Αυτό για να καταλάβετε γιατί είχε σφυλιαστεί η Sony για το Call of Duty και την εξαγορά της Activision, απλά έτσι για την ιστορία. Επίσης οι τύποι έχουν καταφέρει να ανεβάσουν το ποσοστό επί του συνόλου των ακριβότερων επιπέδων του PlayStation Plus. Καλά, εξακολουθεί η πλειοψηφία να είναι στο απλό. Okay. Αλλά πέρυσι ήταν το 30% στα επόμενα δύο επίπεδα, στο Extra και το Premium. Και το οικονομικό του 23 πήγε στο 35% αυτή η σούμα. Και αυτό που με κουφαίνει πέρα για πέρα είναι ότι και τις δύο χρονιές είναι περισσότερο, βασικά πρέπει, όχι είναι subscriber mix, δεν είναι τζίρος, είναι κεφάλια. Είναι περισσότεροι συνδρομητές του premium από τους συνδρομητές του extra. Που η βασική διαφορά του premium είναι πρόσβαση σε τίτλους, ξέρω εγώ, PS1 και τέτοια, και streaming. Αλλά το καταφέρανε. Αλλά με όλα αυτά, δηλαδή σκεφτείτε, έχει τόσο τζίρο από το PlayStation Store, από παιχνίδια που δεν είναι δικά της, δεν τα σχεδιάζει η ίδια, δεν τα αναπτύσσει η ίδια, άρα δεν τα χρεώνεται η ίδια. Με άνοδο ουσίας στα περιφερειακά, που εκεί πέρα έχει περιθώριο κέρδους προκοπής, τα περιφερειακά γενικά το έχουν αυτό, και με άνοδο στο τι παίρνει ένα κεφάλι στα PlayStation Plus, τις συνδρομές τέλος πάντων, και αντί να ανεβαίνει το συνολικό περιθώριο κέρδους, πέφτει. Έξω και το κέφι του το τόκι. Καλά πάει αυτό. Είμαστε cool. Να πάμε λίγο στο δημιουργικό βασικά, γιατί εδώ πέρα έχουν ένα slide που έχουν ένα διαχωρισμό πολύ συγκεκριμένο. Λέει λοιπόν ότι έχουμε ένα μάτσο στούντιο με έμφαση σε single player και narrative. Και τα ονοματίζει. Team Asobi, Insomniac, Santa Monica Studio, Sucker Punch, Naughty Dog, Fire Sprite και Housemark. Έχουμε partner studios που αυτοί τραβάνε κουπί βασικά σε ports και τα λοιπά. Και tech. Που είναι Bluepoint, Nixis και Valkyrie Entertainment. Και ξέχωρα έχουν ένα γκρουπάκι που το λέει Evolving Multi-Genre. Και σε αυτούς υπολογίζει Guerrilla, Polyphony, Media Molecule και Bend Studio. Το Multi-Genre, παύλα Evolving, με την Polyphony Digital. Okay. Εντάξει. Και σε Live Service Focus ονοματίζουν San Diego Studio, Bungie, Firework, η Firework είναι του Concord που λέγαμε, Haven και Neon Koi, που η Neon Koi είναι αυτή που βγήκε από τις τάχτες του, δεν θυμάμαι άλλο στούντιο που είχαν κάνει το κονέ και διαλύθηκε και ξαναχτίστηκε γιατί τέλος πάντων έγινε ένα πράγμα. Αλλά άμα δεις έτσι όπως είναι μοιρασμένα τα πράγματα εδώ, φαίνεται και καλά στο μάτι, ρε παιδί μου, σαν να εξακολουθεί η μερίδα του Λέοντος να πηγαίνει στα single player narrative. Και έχει κάτι δηλώσει εκεί του Χούλστ που λέει ότι προφανώς η δύναμή μας είναι αυτή, ξέρω εγώ, και θα συνεχίσουμε κτλ. Και αντιμετωπίζουμε τις παραγωγές, τις βάζουμε σε τρία επίπεδα. Είναι τα major franchises, είτε είναι live, είτε είναι narrative, ξέρω εγώ, και τέτοια. Και εκεί θα πάμε και θα δώσουμε πόνο, ξέρω εγώ, και σε επένδυση και χρόνο κτλ. Υπάρχουν τα πιο ενδιάμεσα που ο στόχος τους είναι κυρίως με live games να ανοίξουν τον κόσμο, τέλος πάντων, να μας φέρουν τον κόσμο και να τον κρατήσουν και τα λοιπά, και να σκάσουν ενδεχομένως και στο PC και ό,τι να είναι. Και υπάρχουν και τα emerging IPs που εκεί πέρα θεωρητικά μπορούμε να είμαστε λίγο πιο πειραματικοί. Τα βασικά τα έχουν και άλλο χαρακτηρισμό. Λέει Tentpole, που είναι τελείως κινηματογραφικό εμπορικό concept. Transformational, που είναι κυρίως live service. Και τα experimental που λέει showcase innovation, unlock new audiences, target new genres κτλ. High potential games with discipline on scope and budget. Άρα τάζουν μέσα σε αυτή την καινούργια στρατηγική
και μικρές παραγωγές. Βέβαια, μέχρι να μου πει κάποιος αν αυτές οι μικρές παραγωγές διαφέρουν από την προσπάθειά της να βγάλει mobile games, εγώ θα ανησυχώ. Αλλά ως tentpole game έχουν παράδειγμα το Spider-Man 2 στην πρώτη κατηγορία. Ως transformational game αλίμονο έχουν ως παράδειγμα το Helldivers 2. Και ως experimental δεν έχουν κανένα παράδειγμα. Ούτε καν δεν τα έχουν στα slides εκεί πέρα. Αλλά λέει τέλος πάντων ότι εμείς θεωρούμε ότι το 21 μέχρι το 23 ασχοληθήκαμε με το να χώσουμε λεφτά σε στούντιο, να αγοράσουμε στούντιο, να στηρίξουμε IPs ή να στήσουμε IPs, όπως στην περίπτωση τέλος πάντων του Ghost of Tsushima, ξέρω εγώ, και να, να πάρουμε το πάνω χέρι σε αυτή τη γενιά των κονσολών. Τώρα λέει για 24 με 26, ποιοι είναι οι στόχοι? Drive sustainable and profitable growth and invest thoughtfully in the future of play. Είναι αυτό το thoughtfully και το profit, invest thoughtfully και profitable growth είναι το τόκι από πίσω και τους κλείνει το μάτι. Λέει για 24 με 26 έχουμε δυνατό, λέει, πρόγραμμα κυκλοφοριών και σκοπεύουμε να δώσουμε πόνο και με την απόδοση σε live service games. Θέλουμε να επεκτείνουμε, λέει, το reach των franchises, cinema, series, activations, ξέρω εγώ, installations, ιστορίες, ό,τι να είναι, mobile, whatever. Continued financial discipline. Βάζει που είναι continued, δηλαδή αυτό που ο Τοτόκι περιγράφει ως πρόβλημα τα τελευταία χρόνια, τώρα, ότι δεν υπάρχει αρκετό, τώρα απλά θα είναι continued. Και περιμένουμε, λέει, και τους πρώτους καρπούς από προηγούμενες, λέει, εξαγορές τέλος πάντων και επενδύσεις που έχουμε κάνει. Και, οι πιο γενικότητες εκεί που έχουν στο τέλος, λέει, θέλουμε IP expansion, ok, με τα games και τα λοιπά, αλλά αυτό το λέει γενικότερα σαν εταιρεία για το Sony Group σε συνδυασμό με το PlayStation. Έχουν μια κάμερα Sony Alpha που τάχα μου δείχνει στην οθόνη πίσω το logo του Gran Turismo. Δεν έψαξα γιατί το κάνουν αυτό, δεν θέλω να ξέρω γιατί το κάνουν αυτό. Θεωρώ αυτομάτως ότι είναι άκυρη ιδέα. Αλλά όταν λένε IP expansion, σου λέει οτιδήποτε σπρώχνει IP του PlayStation εκτός του PlayStation. Audience expansion το πιάνουν με την περίπτωση των υπηρεσιών. Σου λέει συνέργειες με Crunchyroll, ξέρω εγώ, με Sony Pictures και Sony Music. Okay. Global expansion έχουν, αυτό είναι σποτόν στα παραδείγματα. Λένε, ναι, γεια σας, έχουμε το China Hero Project και το India Hero Project. Okay. Και τώρα το concept Accelerate Innovation με Sony Honda Mobility και θα έχουμε entertainment μέσα στο αμάξι, αυτό δεν πρόκειται να το πάρω ποτέ στα σοβαρά.
Καλά, αυτό το έχουμε ξαναπεί, θα δούμε. Εντάξει, κοίτα να δεις, έχει μέλλον η Sony γενικά. Υπάρχει μια στροφή στην όλη φάση. Πάντως νομίζω ότι την έχουμε καλύψει ιδιαίτερα, γιατί παραμένει ενδιαφέρουσα εταιρεία σε θέμα στρατηγικής τα τελευταία δύο χρόνια. Και κυρίως τον τελευταίο χρόνο. Πέρα φυσικά από τη Microsoft που έχει περάσει ό,τι έχει περάσει. Πάντως θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε ακριβώς τα καρισόνια και πού θα πάνε και τα AAA της, έτσι. Είναι 100% δεδομένο ότι το AI θα παίξει βασικό ρόλο στην δημιουργία του AAA της Sony. Και γενικά, αλλά σίγουρα είναι η μοναδική λύση για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να έχουμε AAA παιχνίδια σε οικονομική κλίμακα που είναι βιώσιμη. Είναι η μοναδική λύση.
Εγώ περιμένω πώς και πώς την πρώτη διαφωνία μεταξύ platform και studios. Μεταξύ Nissino και Hulst. Είναι θέμα χρόνου, μέρα να ξυπνήσουμε και να μάθουμε ότι κάποτε κάτι έπαιξε.
Αυτό είναι. Σίγουρα θα το δούμε αυτό. Θα δούμε. Ωραία. Φτάσαμε στο τέλος. Ελπίζω να είστε όλοι super, να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα που θα ξεκινήσουν και όλες οι παρουσιάσεις του καλοκαιριού γενικά.
Ναι, βασικά η σκέψη που έχουμε κάνει είναι το επόμενο επεισόδιο, δηλαδή αυτό βγαίνει αυτό που ακούτε βγήκε πάλι Παρασκευή, που είναι το σύνηθες, απλά πιο αργά μέσα στην ημέρα. Το επόμενο επεισόδιο μάλλον δεν θα βγει καν Παρασκευή, για να καθίσουμε να φάμε όλη την πίκρα Σαββατοκύριακο. Εκτός την πίκρα της Ubisoft, διότι η Ubisoft αποφάσισε να δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα για το Ubisoft Forward και πέφτει ανάμεσα σε δύο παρουσιάσεις της Apple. Ανάμεσα. Ακριβώς όμως. Δεν θα πεθάνω.
Στρατηγική. Λοιπόν, φιλιά πολλά σε όλους, να είστε όλοι καλά.
Γεια και χαρά.